No niin, sitten ollaan toivottavasti linjoilla. Täällä taas pienen teknisen säädön kautta saatiin toimimaan aloitus tasaan 15.30, IoTechin viikon tekniikkakatsaus. Ja Tampereelta siellä taas tuttuun tapaan Kokkosen Juha mukana. Morjesta.
Moro.
Jees, no niin.
Viimeiset 15 minuuttia kuuntelin ASMR-tyyppisesti ääniä, kun Samson soi subia. Hei, nyt tämä tuli puhelu, mikä mun täytyy ehkä ottaa pieni. Aloittele sä ja toivottavasti toi kestä kautta.
No niin, selvä homma. Tämähän meni nyt nappiin sitten, mutta tämmöistä tämä joskus on. Elikkäs podcast-partneri poistui paikalta ja no, aloitellaan tässä nyt. Käydään läpi tosiaan vähän uutisia ja katsotaan taas, mitä on tapahtunut tuossa viikon aikana ja mitä on ehkä tulossa artikkeli- ja videorintamalla. Tänään kasailtiin uusi pelituoli, Noble Chairin Epikki. Tuosta voi vähän kurkata kuvasta, tämä on nyt tässä koeajossa pelisetupissa. Ihan hyvät ennakkofiilikset kyllä tästä vehkeestä. Katsotaan, jos ensi viikolla saadaan IoTechin YouTube-kanavalle ensimmäinen pelituolitesti liveksi. Siinä on kasaamisprosessi kellotettuna ja sitten vähän huomioita tästä käytöstä ja mukavuudesta. Mut joo, katsotaan tuosta nyt toi, mitä täällä uutisrintamalla oli tapahtunut viikon aikana. Se on tullut ainakin uutta puhelinta taas ja käydään noita läpi tuossa Kokkosen kanssa. Kokkonen sai tuon Galaxy S10 Plus-artikkelin linjoille. Applelta oli julkaisua. Katsotaan nyt, se Kokkonen sieltä jo kömpiikin takaisin linjoille, niin jatketaan sitten yhdessä. No niin.
Mulla niin mikkikin oli varmaan auki, mutta
ei, en mä
kuule. Sinne mitään kuin salaista.
Selvä.
Kiinan reissuun liittyvää.
Joo. No niin, okei, selvä juttu. Aloitetaan käymään näitä uutisia nyt tästä heti läpi ja käydään noin meidän omat jutut sitten läpi vähän myöhemmin. Aloitellaanko, tuossa on nyt joku Nvidian GeForce Ajuri juttu, mutta se on tuttu mantra. Nyt on taas tullut pelijulkaisuja aika paljon ja ainahan sieltä uusien pelien myötä tulee aina sitten Nvidialta ja AMDltä ajuurit, joten pitäkää niitä ajantasalla, niin uutuuspelit pyörii paremmin. Mutta joo, Applelta tosiaan tämmöinen, ilmeisesti, jos mä ymmärsin oikein, niin oli saanut vähän kritiikkiä tää niiden julkaisulanseeraus, mitä mä nyt vähän seurailin tossa sivusilmällä.
Niin, taisi joo.
Lähinnä vaan se, että vähän tämmöistä konseptitasosta settiä, että ei ollut ehkä niin konkreettista, ja sitten sillä
lavalla. Niin, sitten jotain julkkiksia sinne vaan marssitettiin sitten.
Niin, joo, kyllä. Että ehkä olisi vähän konkreettisempaa kaivattu, ja ihan kaikki jututhan näistä ei nyt Suomea koskenutkaan, mutta ne, mitkä nyt vissiin Suomea koski, niin eikö se ollut tämä Arcade-pelipalvelu oli nyt ainakin? Onko sä siellä nyt ihan niinku...
Mä oon ihan kujalla. Mä en itse asiassa ees perehtynyt noihin.
Jaha, no niin. Juu, selvä. Niin, onko sä nyt, saatko sä se uutisen sieltä auki itsellesi, niin päästään käsittelemään näitä uutisia. Niin. Tosiaan sieltä tuli tää...
Siis julkaistiinkohan niistä nyt ees tässä kohtaa niitä maalistauksia? Mites se nyt oli?
No siis aikataulu Euroopan, no justiinsa tästä niin kuin News Plusasta ei ollut Suomen tai Euroopan aikatauluista tietoa, ja tuosta luottokortista ei ollut koko Euroopan tai Suomen osalla mitään aikataulua. Toi Apple Arcade-pelipalvelu, missä oli joku kuukausimaksu, ja sieltä sai sitten niin kuin pelata rajattomasti niitä pelejä vissiin, niin se oli vissiin tulossa syksyllä yli 150 maahan.
Petrus sanoo tuossa chatissa, että käytännössä mistään ei ole varmistettu.
No ei, mutta toi Arcaden 150 maata syksyllä, niin jos ei siinä ole Suomi mukana, niin on hyvin kyllä
Kyllä nyt näiden
hämmentynyt.
isojen ulkomaalaisten firmojen omien palveluiden saatavuus tietäen keskimäärin, niin kyllä sitä semmoinen Suomen kokoinen reikä varmaan saadaan ihan helposti löytymään.
No, joka tapauksessa Apple TV uudistuu uudella Channels-ominaisuudella. Eli
koko... Se kuulosti sinänsä ihan mielenkiintoiselta, mitä nyt jos nyt oikein ymmärsin, että siinä on just ideana vähän niin kuin kasata yhteen paikkaan usein, niin kuin noita useampia eri palveluita.
Niin, onkaan siinä, mä en tiedä, mitä siinä sitten oli. Hinnoittelusta ei vielä tietoa. Mitähän siinä sitten striimauspalveluita, Twitch nyt taitaa olla ainakin iso YouTuber rinnalla, onkohan noita sitten jotain relevantteja palveluita kauheasti muita. Mut joo, tää oli nyt tämmönen...
Omaa kontenttiaan sinne oli sitten kanssa tosiaan
joo.
Tulossa isojen starojen johdolla.
Striimattavana, niin. No mut nämä nyt oli ehkä silti tämä julkaisu, vaikka sai vähän kritiikkiä, niin tää oli ehkä vähän tämmönen Applelta tämmönen... uusien palveluiden ja vähän tämmöinen niin kuin tämmöistä nyt on sitten lähivuosina tulossa, että jos ne nyt tämmöiset niin kuin lanseeras, niin eiköhän näihin nyt paukkuja pistetä sitten seuraavien vuosien aikana vähän enemmän. Että...
Niin on se nyt sinänsä myös toi palvelupuolen laajentaminen aika looginen Applelle, kun niillä on kuitenkin aika vahva laiteekosysteemi, niin niissä on sitten hyvä helppo alusta tarjota.
Joo.
Tarjota erinäisiä maksullisia palveluita ja sieltä sitä saa sitä kyhnyäkin lisää sitten nyhdettyä.
Niin toi Channels oli vissiin, toi Apple TV Channels oli vissiin semmoinen, että siinä on niinku yksi softa, mikä kautta sitten katsotaan niitä maksullisia niin. palveluita, että edelleen niinku, ne palvelut on siellä sitten mihin maksetaan, mutta eipä tästä nyt varmaan sen, tämä luottokortti nyt oli sillä ehkä ihan mielenkiintoinen, mutta ehkä tämäkin nyt on kuitenkin ensisijaisesti jenkkimarkkinoille ja Eurooppaa tai jopa Suomea saataneen odotella vielä sen suhteen tovi, että
niin, ja ehkä sekin nyt on lähinnä sellainen luontainen laajennus tuohon Applen omaan...
MobilePay-juttuihin ja tämmöisiin. Että...
Niin, Applen omaan Apple Pay-maksupalveluun, niin sen saa sitten liitettyä.
Joo.
Mutta mitä mä nyt ymmärsin, no, se taisi olla ainut, mitä siitä nyt oli sitä kortista tarkempaa tietoa, niin oli niillä jenkkilä markkinoiden spekseillä, niin sitten aika Suomen mittakaavalla ainakin aika kovaa, korkotasot sun muut oli vielä mitä mä niitä jossain nopeasti vilkasin. Toki sit jos se Suomeen tai Eurooppaan tulee, niin varmaan on toteutus on sitten ehkä markkinoille kustomoitu. Mutta
kyllä, yes.
Ehkä sanoisin sitten kuitenkin, että ei kannata henkeä pidätellä ennen kuin erikseen ilmoitetaan, että Suomeen on tulossa kukin noista palveluista.
Joo, enemmänkin tämmöistä mielenkiintoista lanseerausjuttuja konkretisoituu sitten tuossa tulevina
niin,
vuosina.
Niin, vähän niin yleisesti Applen suuntaa.
Kyllä.
Suuntaa niin kuin, että...
Joo, ja onhan niillä paljon palveluja jo nyttenkin, ja tuossakin oli kuitenkin useampaa eri, että oli News Plussa, oli tuonne niin kuin median kulutukset. Kaikkihan vähän niin kuin ehkä tähtää semmoiseen niiden... Mitä ne nyt on onnistunut kuitenkin ehkä tuolla aituneisilla aikoinaan niin mullistamaan markkinaa, niin tuossa oli nyt niin tuohon uutisten toi noin, niin, tai tuommoisten median lukupalveluun ja pelien käyttöpalveluun. Et oikeastaan ehkä nyt taas sit siinä, missä joku Netflix kuitenkin aika hyvin onnistunut suoratoistopalveluhommaa niin dominoimaan, niin ehkä nyt Apple taas sitten niin yrittää lähteä vähän etuajassa tai sillä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa noiden kanssa liikenteeseen.
Niin ja tosiaan, mitä tuossa nyt äsken jo muutenkin sivuisin, että sit kun on, missä nyt Apple aika hyvää on ollut jo pitkän aikaa noitten niin kuin palveluiden ja toimintojen tarjoamisessa tuohon laitealustalle ja ekosysteemiin yleensä, niin se on sinänsä, niillä on helpot lähtökohdat tavallaan laajentaa vähän uusille osa-alueille hyvin toteutetulla, helposti saatavilla olevilla niin kuin palvelukokonaisuuksilla. Ja ihan puhtaasti toki uusi tienaamismahdollisuus sitten aina.
Kyllä.
Liikotettu palvelu, joka on käyttäjille helppo ottaa käyttöön.
Selvä homma. Sitten siirrytään Pariisiin. Meillä oli Uotilan Juha paikan päällä ja teikäläinen kävi edeltävällä viikolla ottamassa ensituntumat Tukholmassa Huawein uusista P30 ja P30 Pro lippulaiva älypuhelimista.
Joo, harmi juttu. Uotila lähetti mulle eilen ihan hyvissä ajoin aamupäivällä tuon P30 Pro on meidän sample, mutta no itse asiassa postilta tuli tuossa just ennen kuin aloitettiin striimi, niin tuli viesti, että se olisi noudettavissa tuosta lähipostista, mutta jos mä olisin ehtinyt saamaan se tähän mukaan, niin olisi voinut sitä tuossa vähän pyöritellä, mutta se nyt ei.
No, käydään läpi tässä onnistu. Nyt teksti- ja kuvamuodossa ja teikäläisen selostamana analyyttisesti, niin eiköhän me saada ihan yhtä väkevä kuvaus uutuuslaitteesta linjoille. Joo, tämä P30 tai tämä P-sarja keskittynee vähän enemmän tähän kamerapuoleen, eikö tämä voisi näin tulkita?
Joo, toi P-sarja nyt on ollut tässä viime vuosina Huaweilla se, missä aina julkaistaan yleensä vähän enemmän uutta tuonne kamerapuolelle, ja sitten Meitit taas on syksyllä sitten se, missä on uusi järjestelmäpiiri ja uusi käyttöliittymäversio ja muita ehkä tuommoisia rautapuoleen ominaisuuksia.
Kyllä.
Sitten.
Tässä täytyy nyt toi noin meikäläisen nettiselain näkymässä vielä niin kuin sanoa, että onneksi ollut valmistaja on ollut aika hereillä tämän oman markkinointinsa kanssa, että tässä menee näköjään mukavasti käsi kädessä nyt, kun käsitellään Huawei P30 älypuhelin julkaisua, niin siellä on myös tämmöinen niin kuin valmistajan markkinointiviesti staattisessa ei-häiritsevässä formaatissa tuolla meillä mainospannerissa. Et hyvä, että ovat olleet siellä puolella hereillä. Mutta joo, toi. Sieltä tuli kaksi mallia, P30 perusmalli, joka menisi ehkä tuonne Samsungin Galaxy S10e,
joo, ja
iPhone XR rinnalle. Joo, mikä siinä oli hinta? Se oli
699,
eli jopa itse asiassa hinnalta.
Niin Huawei on vähän niin kuin hinnoitellut noin nyt varmaan ihan tarkoituksella. Niin,
aika aggressiivisesti.
Niin Samsungin mallien alapuolelle silleen just sopivasti, että onko se nyt se Galaxy S10e, niin onko se 749, että se on noin niin kuin 50-100 euroa halvempia kuin Samsungin.
Joo, ja sitten tämä huippumalli P30 Pro, niin tässä on nyt sitten ladattu niin kuin ihan, näyttö on vähän isompi ja mitäs kaikkea siinä sitten oli. Näytön koko, akun niin koko.
Verrattuna tuohon perusversioon. Joo,
IP-suojaustaso.
Siinä on itse asiassa niissä on aika paljonkin eroa loppuun.
Vähän joka osa-alueella sillä niin kuin.
Niin tavallaan, pientä. Että toi on ihan toi hintaero hyvinkin perusteltu noissa, mutta sitten taas toisaalta niin kuin siltä kantilta katsottuna, että jos tai niiden käyttäjiä, jotka arvostaa vähän pienempi kokoista puhelinta, niin sitten se ei ole siltä osin ehkä kivaa, että siitä on karsittu ominaisuuksia, eli näytön koko tosiaan sitten akun koko tietysti, kun puhelin on pienempi. Sitten tuo takakameran toteutushan on erilainen, että tuosta puuttuu tuo periskooppi-zoomi tuosta halvemmasta mallista, ja siinä on myös tuo ultra-laajakulmakamera, niin on eri sensorilla varustettu. Sitten tosiaan se IP-suojaustaso, minkä mainitsit tuossa jo. Joo. Sitten tallennustilavaihtoehdot on, tuossa on vain yksi vaihtoehto tuossa perusversiossa. Sitten on ehkä semmoinen asia, mikä tuosta kalliimmasta puuttuu, niin on tuo 3,5 mm ääniliitäntä, jos sellaisen ystävä on, niin sitten täytyy melkein kääntyä tuon perusmallin puoleen, jos sellaisen haluaa, että se löytyy ainoastaan siitä.
No joo.
Ja langaton lataus puuttuu myös tuosta edullisemmasta, ja sitten toi nopeampi pikalataus puuttuu. On niitä eroja siinä silleen ihan.
On, mutta siis mun mielestäni tämä on jotenkin ehkä vähän nykypäivänä jotenkin tämmöinen järkevämpi ja selkeämpi jaottelu, siis tämä kahden mallin tämmöinen, siinä missä nyt Samsung ja Apple painaa kolmen mallin variaatiolla. Jotenkin mun mielestäni on järkevämpi, että on tämmöinen niin kuin huippulippulaivamalli ja sitten tämmöinen selvästi niin kuin, jotenkin mä en niin kuin vaan näen näillä spekseillä, että tähän väliinkin nyt puskettaisiin semmoinen yksi malli. Niin kuin. Tässä on niin kuin sitä eroavaisuutta ominaisuuksissa tarpeeksi ja tässä on hinnassa tarpeeksi eroa. se S9, ei kun S10 ja sitten taas toi iPhone, eikö se ole XS, pelkkä XS-malli, niin
XR.
XR, niin, mutta onko
Eikö
iPhone,
niin joo, joo,
niin,
joo,
siis kun
10S, joo.
siitäkin on se kolme mallia, niin se keskimmäinen on mun mielestä vähän semmoinen jotenkin väliinputoaja siinä, että aika kova hinta on edelleen, mutta et kuitenkin vähän karsittu ja tai no
Niin Samsungilla se
pienempi.
nyt on sinänsä hyvä, että se on se pienempikin, mutta Galaxy S10, niin siinä ei ole niinku karsittu
No
ominaisuuksia
juu.
oikeastaan lainkaan verrattuna siihen plussaan. Että...
Mutta hinta on sitten kuitenkin taas.
Mutta tämä nyt ehkä sit voi ajatella, että tavallaan, että toi ei ole pelkästään pienempi versio, toi P30, vaan se on myöskin niinku vaan
Heikompi.
suoraan niinku myöskin edullisempi versio. Että...
Mutta silti kuitenkin ominaisuuksilta ja kameraltaan kohtuu hyvää rautaa on, että ei nyt mistään niinku
Juu,
ihan niinku
ei
mistään
missään
niinku
nimessä. Kyllä.
mistään niinku semmoista halpismallista ei voida puhua kuitenkaan.
Mut äkkiseltään kun noita speksejä katsoo, niin kyllä se ehkä myöskin on toi Pro-mallin 150 € niin aika nopeasti ihan hyvin
Joo,
perusteltavissa.
just
On
näin.
siinä niin kuin...
Niin sitten mä sanoinkin just, että siinä on tarpeeksi eroa sillä lailla, että ei se ole semmoinen ihan sieltä täältä jotain ihan pientä pikkusta. Mutta joo, sä kävit katsomassa Tukholmassa ottamassa noi ensituntumat laitteesta, pääsit käpistelemään toi...
Joo, mä olin jo silloin, no se oli silloin viime viikolla, kun oli puhetta, että jossain reissussa olin piipahtamassa, niin
Joo.
siellä Tukholmassahan tosiaan kävin kääntymässä.
Joo, ja 5X optinen zoomi siinä nyt on niinku ehkä se semmonen niinku yksi ominaisuus, mutta se laajenee siitä sitten vielä 10X hybridi zoomaukseen ja jopa 50-kertaiseen digitaaliseen zoomaukseen. Ja...
Joo, zoomia nyt oli sille aika heikko siellä Tukholmassa käytännössä kokeilla, että mä luulen, että Uotilan Juhalla on jo nyt paremmat kokemukset kuin silloin ollut se sample tuossa muutaman päivän käytössä, että miten se muuten toimii, mutta tuolla Tukholmassa ei päässyt muuta kuin talon ikkunasta käytännössä zoomailemaan, niin kuin tuossa nyt on yksi ainoa esimerkki kuvat on. Mutta onhan se nyt sinänsä uutta, että sä pystyt kamerapuhelimella pääsemään noin paljon lähemmäs.
No kyllä mun
ihan,
täytyy sanoa,
ihan
että
optisesti.
Kyllä tämä 10X-zoomaus vielä niin aika mukavan näköinen on. Että...
Joo, ja sitten no, täytyy nyt tietysti tuossa testiartikkelissa tutkia vähän tarkemmin, mutta aikaisemmissa Huawei-malleissahan toi hybridi-zoomi on oikeasti ihan niin kuin laadullisesti toimiva vaihtoehto, että jos no hankala tietysti nyt, kun ei ole mitään konkreettista vertailukohtaa, niin ihan täysin optisen zoomin veroseksi sanoo, mutta aika lähellä se on ainakin, että ei se niin kuin mikään puhdas digitaalinen skaalaus ole. Että se on muistaakseni tossakin, niin se ottaa niin kuin useamman raakakuvan ja se yhdistää niiden raakakuvien kuvadataan.
Joo.
Ja sitten tekee niiden pohjalta sitten ton hybridit zoomatun. Et sanoisin nyt edellisten mallien käyttökokemusten pohjalta, että on kyllä ihan käyttökelpoinen, varsinkin hyvässä valossa, niin toi kymppikertainenkin zoomi vielä tuossa puhelimessa.
Joo.
Sitten toinen on tosiaan nyt toi
hämäräkuvaus.
Toi hämäräkuvausominaisuudet, että silloin vuosi sittenhän Huawei esitteli tuossa P20 Pro yhteydessä, niin ne tekoäly hyödyntävän sen yökuvaustilaan, mikä jo silloin niin kuin oli sellainen hämmästyttävää, kun sitä ekaa kertaa kokeili, että missään muussa puhelimessa ei niin kuin saanut niin pimeässä loihdittua niin sellaista semmoista lopputulosta, mistä saisi oikeasti jotain selvää.
Joo.
Mutta se oli silti niin kuin tietyiltä osin ehkä se ensimmäinen toteutus, niin oli, sitä on varmaan P20 Pro päivityksillä parannettukin, en ole nyt käyttänyt pitkään aikaan P20 Prota, mutta se teki niin kuin jossain määrin sellaista vähän epärealistista jälkeä kuitenkin, ja siinä oli semmoista vähän aika rajuakin HDR-tyyppistä, HDR-efektityyppistä niin kuin korostusta. Mutta tässä P30 Prossa, niin Huawei on sitä nyt tosiaan vuoden aikana ihan selvästi koko ajan parantanut yökuvausominaisuutta. Ja tässä nyt tässä näissä P30-malleissa, niin sen käyttämiseen ei tarvinnut ei enää laittaa sitä yötilaa
päälle,
joo. Vaan se osasi ihan automaattitilassa tunnistaa, ja siis ei millään tekoälytunnistuksella, vaan ihan vaikka se tekoäly AI-tilakin oli pois päältä, niin se osasi ihan niin kuin kalastusolosuhteista tunnistaa sen ja ottaa sen kuvan sitten, sitä ei Huaweiin edustaja meille ihan tarkkaan osannut kertoa, että mitä se puhelin sille tekee, mutta todennäköisesti just se niin kuin jonkunnäköistä stackingia ja tekoälyllä sitä ympäristön tunnistamista niin kuin hyödyntää sitten siihen lopputulokseen tekemään. Mutta on se niin kuin hämmentävä, että nämäkin esimerkkikuvat, mikä tässä, niin se oli oikeasti niin kuin lähestulkoon ihan pimeä huone. Että esimerkiksi varsinkin tuosta talosta nyt sai vähän selvää, että se oli tuollainen pianosmallitalo, koska siinä oli valot sisällä. Mutta siis esimerkiksi se taulu, niin ei sitä taulua oikein nähnyt siinä seinällä niin kuin ihmissilmi. Siellä oli niin kuin, jos lukseina puhutaan, niin siellä oli niin kuin mittari varmaan antaisi nollaluksia siinä huoneessa.
Ja sitten just oikeastaan, mitä viime viikon viikkokatsauksessa käytiin läpi, sitä kun verrattiin tätä Samsungin Galaxy S10 Plusaa tuohon Nokian 9 purevieviin, ja niissä vertailukuvissa sitten taas justiinsa niin oltiin sitä mieltä ja todettiin, että tämä S10 Plussa on vaan niin edistyksellinen tässä pimeäkuvauksessa. Niin, nythän tämä näyttää viikkoa myöhemmin tämän P30 Pro rinnalla tämä pimeä kuvaus tai tämmöinen hämärä kuvaus, niin tämähän näyttää tämä S10 Plussa niin naurettava surkealta verrattuna näihin P30 Pro kuviin. Et kyllä mä sanon, niin että jos tämä S10 Plus, tässäkin missä on tämä talo, pianoismalli talokuva, että jos tuo S10 Plussa niin kuvanlaatu on tässä jo kuitenkin tosi tuommoinen kohinaa täynnä oleva ja hädin tuskin saa noista selvää, niin kyllä toi P30 Pron suoritus on aika käsittämätön noilla yksityiskohdilla ja väreillä ja kontrasteilla.
Joo, itse asiassa se otti tuosta toisesta kuvakulmasta vieläkin paremman ja sellaisen valoisamman kuvan tuosta talosta. Mutta mulla ei ollut siitä samasta kohtaa otettu tuolla Galaxy S10 kuvaa, niin mä en pystynyt laittamaan niitä miksikään vertailukuvaksi sitten. Joo. Mutta sekin vähän ehkä niinku vaihteli, mutta sitten toi kukkakuvakin oli ihan hyvä, että kun mun piti niinku, mä taisin näyttää ton toisen puhelimen niinku näytön valolla noita kukkia, että mä ite näin, että missä ne niinku siinä oli, kun mä koitin ottaa sitä suurin piirtein samasta kohdasta sitä kuvaa.
Ja täytyy nyt vielä tehdä se selväksi, että tässäkin on nyt, vaikka tässä on nämä pimeäkuvat tällä aika lailla isossa roolissa. No, nyt sulla on kyllä tässä näitä valaistujakin kuvia tai tämmöisiä, mutta tämä nyt on vaan tämä tämmöinen niin hämäräkuvaus ja tämä tämmöinen hyvin pimeässä kuvaaminen, hämärässä kuvaaminen, niin se on semmoinen osa-alue näissä kameroissa, just mikä on vaan niin valon vuoden kehittynyt tässä viime vuosina. Kaikilla kameroilla saa todella hyvässä valaistuksessa nykypäivänä, melkeinpä voisi sanoa kännykkäkamerasta, hyviä kuvia, joilla on jopa erinomaisia kuvia, mutta just nämä tämmöiset vähän erikoisemmat kuvaustilanteet sitten, just tämmöiset hämärät, ollaan sitten iltaa viettämässä jossain teatterissa tai keikalla tai baarissa tai näin, niin ne on kuitenkin semmoisia kuvia sitten, mitkä lähtökohtaisesti epäonnistuu just sen heikon valaistuksen takia, ja ne on kuitenkin normaali-ihmisellä semmoisia ihan niin kuin arkipäivän tilanteita. Se on sitten eri asia kuin, niin.
Sitten niin kuin pari kysymystä tai ihmettelyä, miten tuossa nyt tullut vastaan yleensäkin viime aikoina näiden tavallaan erikoisyökuvaustilojen suhteen, niin että varsinkin tämmöiset valokuvausorientoituneet on sitten niin kuin ihmetellyt sitä, että no entä jos otat RAW-kuvaa ja muokkaat sen ja näin ja niin ja näin, ja sitten taas toisaalta, että onko tämä lopputulos nyt sitten täydellisen luonnollinen tai jotain. Se, niin kuin se pointti, nyt ensin, ja sitten toinen kysymys on ollut se, että kuka kuvaa ihan täysin pimeässä tilassa. Se pointti ei nyt ole niin kuin se, vaan se on siinä, että jos se kamera pystyy luomaan niin kuin täysin käyttökelpoisen kuvan jossain todella, todella haastavissa kuvausolosuhteissa, se todennäköisesti pystyy tekemään niin kuin muita parempaa jälkeen myöskin vähän niin kuin helpommissa olosuhteissa. Että kyllä se niin kuin korreloi myös niin kuin vähän parempien haastavien heikon valon kuvausolosuhteiden kanssa. Ja yhtä lailla, ja se tarkoittaa myös sitä, että se käyttäjä voi sitten luottaa, että vaikka se tilanne on melkein minkälainen vaan, niin sitä hyödyntämällä sitä kameraa, niin se pystyy saamaan sitä käyttökelpoisen otoksen aikaiseksi.
Ja sitten vielä niin kuin justiinsa sekin, että huotas nytte. Lueskeli tuossa chattia samalla, kun meinasin alkaa puhumaan, niin Asmola siellä on niin kuutamolla noista kuvanlaaduista. Mutta mitähän mä nyt olin sanomassa? En muista, jatketaan eteenpäin. palata asiaa taas, jos tulee mieleen.
Joo. Ja sitten niin ehkä semmoinen niin huomio vielä just, että et se ei ole pelkästään se kamera, sensori ja objektiivi niin kuin näissä enää niin kuin itsessään vaan niin kuin hyvä, että sitä ei ole tehty sillä sensorilla ja sillä objektiivilla, vaan se tehdään oikeasti prosessoinnilla ja tekoälyllä ja kaikilla niin kuin siellä taustalla tapahtuvilla kikoilla, että jos niin kuin just ottaa manuaalisilla valotusasetuksilla tuosta samasta vaikka nyt taulukuvasta kuvaan, niin et sä niin kuin saa siitä raakakuvastakaan läheskään tollaista jälkeä aikaiseksi.
Niin, no nyt mä muistan itse asiassa, mitä mun piti sanoa. Niin, ja sitten kuitenkin, kun mekin tehdään näitä kameratestiä ja tutustutaan tuohon kameraan, niin me ollaan kuitenkin niin kuin tekniikkamedia, jonka tarkoituksen on ehkä joissain määrin kuitenkin viedä tuota tekniikkaa sitten niin kuin testaustilanteessa vähän niin kuin äärirajoille, koetella ja katsoa, mihin se pystyy. Eikä, et mä en ole varma, että olisiko meidän lukijat nyt välttämättä niin kuin vaan sitä, että me mentäisiin johonkin Etelä-Afrikkaan maksimaaliseen auringonvalaistukseen ja otettaisiin niin kuin hienoja kuvia siellä puhelimella. Että, okei, se on yksi niin kuin semmoinen tapa tehdä tietenkin testiä, että näin hienoja kuvia saat tällä puhelimella maksimaalisessa valaistuksessa, mutta mehän otetaan kuitenkin me otetaan niin vähän niin kuin kaikissa valaistustilanteissa niitä kuvia meidän artikkeliin ja sillä kokonaisvaltaisesti testataan sitä puhelinta, eikä vaan niin jotenkin tuoda vaan niitä, mun mielestä niin se on jo ihan mainosta ja markkinointia tai semmoista, jos vaan niitä parhaissa olosuhteissa tehtyjä, niihin löytyy sitten ihan erilaiset testaajat ja tekijät, mutta meidän niin tavoite on kuitenkin sitten, ettei se kuluttajan tarvitse sitten, niin kun se lukee meidän artikkeli ja toi ostaa sen tuotteen, ja sitten alkaa ihmettelemään siellä kotona, että miksi mulla tulee huonoja kuvia vaikka joissain tilanteissa ja valaistuksissa ja tämmöisiä, niin on se kyllä on se kyllä vähän meidän tehtävää näitä niin viedä sinne ääri tilanteisiin. Mut joo, eiköhän tää ole toi noin niin käsitelty tällä erää, ja puhelin saapui sulle nyt testiin, tämä P30 Pro, testaat sen nyt.
Puotilailla oli se Previevi, niin Nokia testissä itse asiassa parhaillaan, niin mä otan nyt tämän kevään toisen mielenkiintoisen kamera-ominaisuuksiin keskittyvän puhelimen sitten. Niin
joo, selvä.
Tästä testin vielä viikonlopun aikana ajoon.
Mennään tuosta seuraavaan aiheeseen sitten. Asuksella oli joku pienimuotoinen tämmöinen, tai ei voisi sanoa ehkä ihan pienimuotoinenkaan, mutta toi tietoturvahässäkkä, ei tainnut ihan kokonaan vielä ratketa. Tietoturvayhtiö Kaspersky tätä on nyt vissiin niin kuin julkaissut tai tutkinut, mutta siellä oli ollut joku tämmöinen live update softa vissiin signeerattu jollain, signeerattu semmoisella sertifikaatilla, mikä ei ollutkaan turvallinen, ja oliko sitä, että se oli joku ulkopuolinen taho oli sitä signeerannut. Siellä joku Shadowhammer-niminen haittaohjelma oli siellä ollut mukana. Et ilmeisesti joku tämmöinen vähän niin kuin targetoitu hyökkäys. Asusta oli tästä informoitu, että tästä Live Update-palvelimella olisi. Katsotaan nyt vielä, mitä tässä lukee. 57 000 yhtiön tuotetta käyttävän saaneen saastuneen version Asus Live Update Utility-sovelluksesta. Ei ole ihan mikään pieni määrä.
No ei.
Sitten kun tästä oli vissiin niin vähän informoitu Asusta, niin ei ollut mitään semmoisia kauhean äkkinäisiä reaktioita niin tapahtunut. Että, ja sitten tämä oli kaiken lisäksi tämä tiedote, että asian tiimoiltakin oli tämmöinen aika suoraviivainen, että tässä ei ollut oikein mitään muuta kuin, että
niistä mä katsoin, että siinä ei ihan hirveän mitään niin kuin konkreettista infoa loppujen lopuksi ollut.
Joo, ja Kautika vielä toi tarkentaa, että oli kannettavia tai näin. Tässä ei ollut nyt oikein niin kuin mitenkään selvitetty, että mitä on tapahtunut, vaan tässä oli vaan tämmöinen, että mikä tämmöinen hyökkäys voi olla, ja tässä on työkalu, että voit tarkistaa, ootko sä niin kuin kohteena. Mutta oli tässä jotain muutamia. Muutamia, mutta tämä oli kyllä, sanotaanko, tämä oli nyt Asukselta ainakin tämä keissi kohtalaisen ei niin syvällisesti hoidettu. Että Mulla ei ainakaan tästä asuksen tästä toi noin, niin, lausunnosta oikein edes selviä, että kauhean selkeästi, että kenen pitäisi olla niinku huolissaan ja kenen ei. Että,
Niin ja mitä on saattanut niinku
niin,
tapahtua,
niin.
jos on ollut nyt
Mutta
niinku itseä tai kuluttajaa koskeva tilanne nyt päällä, niin miten siitä niinku.
joo, eli meidän lukijoille ja käyttäjille, kuuntelijoille, joilla on Asuksen kannettava tietokone, niin annetaan niinku selkoohjeet nyt, eli menkää meidän uutisesta tänne Asuksen kotisivulle. Täällä on tämmöinen diagnostiikkatyökalu, minkä voi ladata, ja sitten ajakaa se. Uskoisin, että what should I do if my device is affected? Välittömästi tee backup tiedostoistasi ja palauta käyttöjärjestelmä tehdasasetuksille. Tämä poistaa malwaren tietokoneeltasi.
Se on aika raju toimenpide.
No, joo, ja sitten Asus niin kuin suosittelee, että päivität salasanasi usein. Ei nyt ihan semmoinen niin kuin nappijuttu ehkä niin kuin Asuksen kannettavien.
Voiko mukaan olla ainut tapa, järkevä tapa poistaa malvareeni on palauttaa käyttöjärjestelmä vakioasetuksille. Luulisin, että siihen olisi joku työkalu, millä sen saisi vähän pienemmällä
no vaivalla. Tämä asian reagoiminen, tässä oli vissiin mennyt toista kuukautta jotain, että niitä oli tai informoitu tästä ja sitten ei ollut mitään tapahtunut, niin ehkä tämä nyt on se, mihin tämä yritys kykenee sitten tässä tapauksessa tätä asiaa hoitamaan.
Joo, ehkä voisi semmoisena silti tipsinä, että jos nyt saattaa sitä löytyä, niin ihan ensimmäisenä lähdet vaikka koettaa jollain
virustorjuntaohjelmalta.
Niin, virustorjuntaohjelmalta ja muulla tarkoitukseen suunnatulla ohjelmalla niin poistaa sitä tai löytää ja poistaa sitä sieltä ensin, ennen kuin rupeaa mikä hirveäseen backupin ja Windowsin palautus.
Mutta sanotaanko nyt sillä lailla, että sitten taas toisaalta, niin kuin, että jos nyt sieltä rupeat sitten itse manuaalisesti jotain yksittäisiä, jotain softia tai prosesseja tai rekistereitä poistamaan, niin tietenkin, että mistä sä voit olla sitten varma, että sä oot saanut ne kaikki sieltä poistettua.
Kai se tuuli sen nyt sitten silloinkin näyttää, että se.
Niin, en tiedä. Uskaltaako tässä tilanteessa nyt täysin varmuudella luottaa siihen, että ehkä voisi jopa suositella, että jos nyt jostain koneesta tämä löytyy, niin vetäkää sileeksi vaan, että.
No se nyt varmaan se varma keino.
Varma keino, niin. En mä uskalla ainakaan suositella muuta ratkaisua niin kuin varmuuden toi saamiseksi tästä.
Joo, omalla vastuulla, mutta
joo.
Mutta
ei nyt tosiaan ihan nappijuttu. Tämä vähän kertoo osaltaan myös sit siitä, että koska ei Asus ole niin kuin ainoa valmistaja jo ihan niin kuin näissä kannettavissa, millainen määrä siellä saattaa olla jotain bloatwareja tai tämmöistä valmistajien omaa softaa, ja sekään ei aina ole mitenkään kauhean hyvin organisoitu. Mä en muista, siitä on pari vuotta aikaa, kun MS siihen oli vähän tämmöisen kohun keskellä. Niillä oli se tilanne, että kun se kannettavan, joku siis monen tuhannen euron pelikannettavan, kun uutena osti, niin mitä toi Gamers Nexus vai mikä sitä vähän niin kuin kritisoi ja otti selvää siitä, niin siellähän oli niitä esiasennettuja ohjelmia, oli siis joku kymmeniä, siis 20-30 tai joku tämmöinen. Ja sitten oli tehnyt vielä joku testin, että vakiona se kone niin kuin käynnistyi Windowsin työpöydälle joku, mä en muista mitä se oli, sanotaan nyt vaikka 45 sekuntia tai tämmöinen näin. Sitten kun ne poisti sieltä ne kaikki ohjelmat, mitä oli semmoista bloatwarea vaan asennettu sinne, niin sehän käynnistyi jossain 20 tai alle sekunnissa siihen työpöydälle. Ja nehän taisi silloin ihan jopa MSI sit siihen vähän reagoida sitten, että joo okei, että ehkä tämä ei ole niin kuin hyvä juttu. Mutta ehkä vaan yleisesti, että Asus ei ole kyllä ainoa tai tämmöinen kannettava valmistaja, millä nämä softat on vähän sillä niin kuin hujaa hajaan, että sitä tapahtuu tuolla emolevypuolella ja just sitä, että jotenkin tuntuu, että eri asioihin on aina joku oma softansa tai joku eri koodariporukka, niin se ei ole välttämättä mitään niin kuin yhtenäistä käyttöliittymää tai jotain, kaikki softat on ihan erinäköisiä, asentuu ihan eri lailla ja jotain ihan omia palveluitaan siellä vaan, että softaosaaminenkin on kyllä tosi tärkeää tämmöisessä kokonaisuudessa, niin tuolla älypuhelinpuolella kuin kannettavissa ja emolevyjen bioseissa sama juttu.
Niin, eikä se pelkästään ole nyt siitä softaosaamisesta puhtaasta kiinni, vaan sen niin kuin organisoinnista ja sitten niin kuin kokonaisuuden
kyllä
hallinnasta.
Joo. Joo, ja mitä sitten vielä, että no en nyt halua yleistää, mutta ehkä tuolla Aasiassa vielä toi koodaamisen standardit saattaa paikotelleen ehkä laadullisesti olla joissain organisaatioissa ei niin hyvää kuin länsimaalaiset standardit. Näin, mutta joo, ehkä tästä nyt se, että ei mennyt ihan nappiin Asukselta, ja jos sulla on Asuksen läppäri, uudehko Asuksen läppäri, en mä tiedä, onko tällä, kun tässä ei oikein niin sanota, että mihin se vaikuttaa. 57 000 yhtiön tuotteita käyttävän saaneen saastuneen version. Jos sulla on Asuksen läppäri, niin suosittelen ajamaan ton diagnostiikkatyökalu. Ei kai sen enempää. Sitten oli
Meidän lukijoista ja käyttäjistä nyt sinänsä ei ole ehkä sitä ihan ydinkäyttöporukkaa, joka tuommoisia automaattisia live update-sovelluksia nyt välttämättä käyttää, mutta jos semmoinen on käytössä, niin
No niin, on, käyttää, tai onko toi nyt, toi on jopa mun mielestä niitä softia, mitkä on valmiiksi siellä asennettu ja saattaa päivittyä tyyliin itsekseenkin, että väittäisin.
Niin, no varmaan niillä, jos läppäreistä on tosiaan
Niin,
kyse, niin.
niin.
Se, oliko, oliko
se on
se pelkästään
pelkkiä läppäreitä.
No joo, niissä totta, se
Joo.
on totta.
Joo. No, mutta ei pitää mennä eteenpäin. Siellä oli Intelin
Joo.
seuraava sukupolven Gen 11 grafiikkapiirit ensimmäisessä pelitestissä. Siellä oli ajettu AOT, Ashes of the Singularity-testiä. Tämä on vähän semmoinen testitietokanta, mistä sitä aina voi bongailla näitä jotain. Tämä on joku engineering sample-prosessori.
Joo, mutta tästä kevyyttä suuntaa nyt
Niin,
ehkä siellä.
suuntaa antava. Ei kai tästä nyt sen enempää. Nämä tulee sitten uusissa SunnyCove-prosessori ytimissä Ice Lake-arkkitehtuurissa. Oliko tämä nyt tulossa
Tämä
edes vielä
peliraudasta nyt
tänä
se
vuonna?
ei
Ei,
varmaan.
tämä on tuosta integroidusta grafiikkaohjaimesta, että noiden AMD:n Ryzen, millä nimellä ne nyt on edes, noin
G-malleja
Ravenridge ja
siis.
toi, tuota G-sarjalaisia, missä on integroitua Vegaa, niin menee niiden kanssa samaan kategoriaan. Sitten GeForce Experiencen haavoittuvuus Nvidialla on ollut kanssa vähän ongelmia. Softapuolella mahdollistanut haitallisen koodin ajon, eli jos on GeForce Experience asennettuna tietokoneelle, niin ei muuta kuin uutta toi versiot asentamaan, jossa haavoittuvuus on korjattu. Että kyllä se vaan tärkeää on, että noita softia pitäisi ajan tasalla. Mites Kokkosen päiväykset siellä omalla työkoneella? Mulla on nyt aina välillä vähän kanssa, voi
Vai,
jäädä.
vai, vaihtelee.
Se on,
Eiköhän ne nyt,
niin.
eikö niitä just tuossa muutama viikko sitten tarkastella, että tuli ihan
Tarkasteltu.
yllättävän, niin kuin
Niin.
yllättävän tuoretta kuitenkin.
Joo.
En mä tiedä, onks, niin toihan ei ole, onks toi niin kuin valinnainen toi
No tää on semmonen, että
experience?
tää asentuu, jos et sä ota tätä pois
Mä
päältä
oon ruksinut mun mielestä
manuaalisesti,
noin
joo.
hittoon
Joo.
siitä asennusvaiheessa.
Kyllä, mutta kyllä tämäkin on semmoinen, mutta siis täytyy nyt tietenkin, että okei, näissä on se haavoittuvuus, mutta tässäkin oli se, että
Ja toihan täytyy ajaa niin kuin koodia suoraan
niin
silleen, ettei nyt ehkä semmoinen kovin
sillä kokoonpanolla, joo.
etähaavoittuvuus.
Hyvin spesifinen, mutta sanotaanko nyt näin, että hyvä näistä nyt on uutisoida sillä lailla, kun tämäkin on kuitenkin sillä lailla kohtalaisen yleinen softa, mikä porukalla ajureiden mukana asentuu, että toi pitäkää niitä ajan tasalla. Sitten vielä pari uutista tältä päivältä. Nvidia-toimitusjohtaja Jensen Huang on sanonut, että ei ole kiirettä 7 nanometriin siirtymisen kanssa. Yllätys, yllätys. Just saivat noi RTX:t ja GTX 16-sarjalaiset pihalle, mutta se oli jossain haastattelussa Synced-sivustolle kertonut, että yhtiö kykenee luomaan milloin tahansa maailman energiatehokkaimmat grafiikkapiirit ja näkee parhaaksi ratkaisuksi tehdä ne edullisemmalla prosessilla verraten Turingia jonkun muun 7 nanometrin tuotteeseen. Elikkä,
Niin, heidän kannalta on varmasti kiva tilanne, mutta tosiaan niin kuin tässä jo 10 kertoja varmaan nyt näissäkin viikkokatsauksissa puhuttu, niin kuluttajien kannalta ei tietysti mitenkään kovin
Joo.
optimaalinen tilanne, kun alan isoimmalla toimialalla on sellainen tilanne, että voi panttailla vähän niin kuin uutta
Joo.
kehittyneempää tekniikkaa ihan omaan makuunsa mukaan.
Sitten Huangin mukaan yhtiö uskoo saavansa varastoonsa kryptolouhintabuumin jäljiltä jääneet Pascal-näytön ohjelmat myydyksi kuluvan vuosineljänneksen aikana, eli siellä ollaan nyt niin kuin tyhjentelemässä niitä
No, siellä on niitä vieläkin.
paskaleita. No varmaan niitä nyt joissain määrin oli, ja jossain taisi olla viime edellisessä osavuosikatsauksessa tai osavuosituloksessa niitä oli alaskirjattu sieltä jotain varastoakin, arvoa kirjattu alas. Mutta joo, tämä nyt on ehkä vähän tämmöistä enemmänkin, että Huangi on antanut haastattelua ja ihan mielenkiintoista seurata vähän, että kaikki informaatio, mitä on vaan niin heidän haastatteluistaan tai lausunnoistaan tulkittavissa, niin on kuitenkin semmoista ihan mielenkiintoista tällä grafiikka näytönohjain saralla seurata, että ei tossa sen enempää. Sitten on tämä meidän suosikkiaihe RTX on, eli Shadow of the Tomb Raider on saanut päivityksen, ja sieltä on nyt tullut tämä tuki säteen seurannalle ja sitten tälle DLSS-reunojen pehmennykselle, joista tämä DXR tosiaan sitten tuo tuen noille RTX-näytönohjaimille ja rautapohjaiselle säteen seurannan kiihdytykselle, ja DLSS sitten taas renderöi sitä. Siinä on, en jaksa edes alkaa selittämään toi noin taas uudestaan tätä hommaa, mutta kuitenkin, että renderöidään alhaisemmalla resoluutiolla hyväksi käyttäen Nvidian omia supertietokoneilla tehtyjä laskentatoimenpiteitä, että miten saataisiin kuvanlaatua parannettua kautta suorituskykyä parannettua. Eli siinä, missä DXR syö suorituskykyä, niin DLSS reunojen pehmennyksen pitäisi sitten niin parantaa suorituskykyä, mutta mä en nyt sitten tiedä, mikä se on sitten se, meillä on itse asiassa tässä itsellämme vähän lähdössä testit käyntiin varmaan lähiaikoina tämän Tomb Raiderin suhteen, että kuinka paljon suorituskykypenalttia tulee tuosta säteen seurannasta ja kuinka paljon suorituskyky paranee sitten tuon DLS-reunojen pehmennyksen avulla ja mikä niiden vaikutus on kuvan laatuun. Tämmöistä jotain pientä verrokkiartikkelia on tulossa, mutta sama juttu Anthem-pelissä, siinä ei ole säteen seurantaa, mutta siihen on lisätty nyt tuo DLSS-reunojen pehmennystuki, mikä pitäisi sitten parantaa suorituskykyä. Toistaiseksi tähän asti toi uusi tekniikka toi DLSS, mutta se on tosiaan sumentanut aika paljon kuvanlaatua, eli siinä missä suorituskyky on toki parantunut, niin sitten taas toi kuvanlaatu on kärsinyt. Eli ei nyt ehkä ihan se, mitä välttämättä pelaajat sitten haluaa, tai niin kuin, että ehkä lähtökohtaisesti oli tarkoitus kuitenkin se, että suorituskyky paranee ja jopa kuvanlaatu paranis, mutta toistaiseksi ollaan nähty vähän erilaisia lopputuloksia, varsinkin Battlefield vitosessa. Mehän testattiin IoTekissä toi Battlefield vitosessa ja tuossa Metro Exoduksessa jo tätä DLSS, että käykää lukees artikkelit niistä, ja näitä varmaan testaillaan. Tomb Raideria varmaan nyt me testataan.
Niin, mä sanoin sitä just tuossa ensin, että onko meillä, tai todennäköisesti varmaan meilläkin jossain muodossa testailla, mutta sinnehän oli kirjoiteltu jo jutun loppuunkin, että
joo,
jossain muodossa.
Joo, ja varmaan Tomb Raideria nyt ehkä enemmänkin. Että
Joo, no sitä lähinnä kanssa itse tuossa
ajattelin. Selvä, semmosia uutisia tällä viikolla. Sitten teikäläinen sai valmiiksi eeppisen Galaxy S10 Plus arvostelun.
Oh, niin, se oli just
perjantai yöllä vai illalla.
Silloin sen sait. Striimin jälkeen. Siinä alkuillasta, joo.
Joo, elikkäs. Mitäs tästä nyt Samsungin lippulaiva S-malliston huippu-uutuus? Tätäkin me nyt ollaan käsitelty jo julkaisu-uutista ja ensituntumia, ja nyt se oli sulla kunnon testissä. Et jos nyt pureudutaan vähän niihin asioihin, mitä sä kahden viikon testijakson aikana ehkä selvisi, niin akkukesto oli ilmeisesti semmoinen ehkä suurin, mutta.
No joo, sepä siinä. Teknisesti nyt varmaankin, riippuen tietysti vähän miltä näkökannalta kattelee, mutta markkinoiden tämän hetken kokonaisuutena tämän hetken edistynein älypuhelin ehkäpä. tai ainakin ihan ainakin kahden tai kolmen edistyneemmän puhelimen joukossa ihan riippumatta siitä, miltä näkökantilta sitä nyt katsoo, mutta ja kaikin puolin muuten erittäin kokonaisvaltainen ja hyvä laite, mutta toi akuun kesto. Ja toi nyt ei ollut pelkästään meikäläisen huomioon. Mä kyselin tuossa tosiaan useammalta kollegaltakin, jolla on ollut tää tässä Suomessa testissä. Ja heiltä oli ihan samanlaisia havaintoja, että ei ole kyllä niin kuin akuun kesto nyt sellaista luokkaa, mitä nyt ehkä kilpailijoissa ja mitä olisi odottanut, varsinkin kun tässä on melkein 15-20% isompi akku kuin tuossa Galaxy S 9 plussassa edeltäjämallissa, niin käytännössä nyt, toki nyt nuo akuun kestot aina on ihan täysin käyttäjän käyttötottumuksista ja tosi monesta muuttujasta riippuvia asioita, mutta itse nyt nuo käytännön akkutestit, mitä tuohon on taulukoinut kuvaajaan jokaiseen artikkeliin, niin ne nyt on pääosin suht kohta samoista lähtökohdista, kun on samaa käyttäjää ja samat huudit, missä liikkuu ja samat sovellukset, mitä käyttää, niin ne on niin kuin suht kohta vertailukelpoisia, varsinkin kun katsoo sen kuvaajan sitä yleistä jakaumaa siinä.
Joo.
Tai keskiarvosta viivaa, niin kyllä siis en mä niin kuin omassa käytössä tuolla Galaxy S10 oikein kahta päivää viittinyt juuri koskaan lähteä niin kuin edes yrittämään. Et se oli yleensä aina sen ensimmäisen päivän käytön jälkeen mulla sen verran alhainen se akuvaraus, että se niin kuin vaikutti siltä, että ei tule pärjäämään toisen päivän loppuun, kun taas sitten nyt tuossa esimerkiksi Mate 20 Prolla, niin se 2 päivää oli aika lailla helppo nakki ja 3 päivää pääsi.
Niin, kyllä mä nyt sanoisin, että 2019 vuonna niin yli 1000 euroa maksavalla puhelimella, niin akkukesto pitää olla 2 päivää. Ja tässäkin nyt ilmeisesti on vähän se, että tästähän on tuosta Galaxy S10 Plusasta on 2 varianttia. On Samsungin omalla Exynos-järjestelmäpiirillä, mikä on Suomessa myynnissä ja onko se jopa Euroopassa myynnissä vai miten se menee?
Mä en tiedä. Niin siis Exynos on niin, Euroopassa. Joo. Mä en tiedä, onko jossain, mun käsittääkseni ei ole Euroopassa lainkaan sitä.
Ja Jenkeissä on Qualcommin Snapdragon 855. Ja ilmeisesti just se Snapdragon 855-variantti on huomattavasti parempi. Parempi niin kuin tuon
niin sen lisäksi se on suorituskykyisempi, varsinkin niin prossupuolella, niin se on myöskin akunkestollisesti. Ja ulkomaisissa testeissä ainakin on kehuttu akunkestoa pääosin.
Joo.
Hyvä. Ja mikä nyt ehkä lähtökohtaisesti voisi niin kuin olettaakin tuolla ihan hyvän kokoisella akulla, mikä tuossa plussamallissa on. Mutta joo, nyt tähän akuun kestoasiaan ihan eilen selvinnyttä juttua, niin olisiko ollut Phone Arena vai mikä uutisoi, että Samsung on myöntänyt, että tuossa on nyt Galaxy S10-malleissa, Exynos-malleissa on softassa jonkinnäköinen bugi, johon on tulossa korjaus, ja se on vaikuttanut juurikin tuohon akuunkestoasiaan, joten semmoinen päivitys pitäisi olla tässä, mä sain Suomenkin Samsungilta jo vahvistuksen, että semmoinen päivitys pitäisi olla tulossa lähiaikoina, niin kun se tulee, niin en mä nyt 2 viikon testijaksoa luonnollisestikaan pysty vetämään uudestaan, mutta mä
kyllä jotain,
pyrin käyttämään sitä varmaan nyt on P20 Proon testijakson jälkeen muutaman päivän, ja kyllä niin kuin se varmaan näppituntumallakin huomaa sitten, että onko se niin kuin selvästi parantunut.
Sähän mutta voit tähän sun toi akukesto graafiin.
Siihen alle varmaan
pistää eri värillä tuohon ne kuvaajan, eri värillä vielä ne päivityksen tulokset, niin kyllähän se siitä tuosta trendistä alkaa näkyä.
No, täytyy nyt katsoa, miten mä sen toteutan ja montako päivää sitä pystyy sitten käyttämään, mutta tosiaan tähän samaan asiaan ja mahdolliseen bugiin liittyen, tai ei mahdolliseen, jos Samsung on sitä, siitä ei ole itsekin myöntänyt, mutta mulla on nyt ihan samanlaiset akuunkestohavainnot tähän Galaxy S10 E-malliin, tähän pienempään, mikä mulla on nyt ollut käytössä liittyen, eli tässäkin on mun mielestä niin kuin samantyyppistä niin kuin käyttäytymistä tuon akuun keston suhteen. Ja bugi nyt on liittynyt ensinnäkin ilmeisesti sellaiseen, että jos on käyttänyt VoIP-puheluita puhelimella, niin se jättää sen jälkeen estää niin kuin järjestelmäpiirin prosessoriitiimien menemistä kokonaan lepotilaan. Eli sinne jää niin kuin matalalle kellotaajuudelle niin taustalle prosessoriytimet päälle.
Joo.
Mikä sinänsä selittäisi sen, että mun mielestä noin samplet tai noin meidän testilaitteet, ne on välillä niin kuin taskusta ottaessa, ei ne ole kuumia, mutta silleen just lämpimiä, että sen huomaa, että sen ei ehkä pitäisi olla niin lämmin. Ja sitten sitten on ollut ilmeisesti myös siihen liittyen on ollut pukeja, että tuossa on niin kuin tuplan napauttamalla saa näytön herätettyä tai sitten puhelimen nostamalla, niin niiden toimintojen tunnistuksessa on bukeja ja se saattaa niin kuin taskussa heräillä itekseen. Mulla oli, ne on automaattisesti päällä ne ominaisuudet, ja mä otin ne itse vasta eilen pois.
Joo.
Mutta mä asensin tähän, nyt tähän e-malliin, mikä mulla on käytössä, tommosen CPU Spy-sovelluksen, mikä näyttää niin kuin koko käyttöajalta, että mitä prosessorin niin kuin kellotaajuustiloja se puhelin on käyttänyt milloinkin. Ja mä totesin, että tässä mun samplessa ei ainakaan auttanut toi niiden tuplanapautuksen ja sen nostoherätyksen pois laittaminen asetuksista. Mutta sitten mä tänä aamuna buuttasin tämän puhelimen, ja tämä on nyt ollut mitä 8 tuntia, 8,5 tuntia nyt käytössä sen buutin jälkeen, niin nyt tämä toimii oikein tällä hetkellä. Eli mä tiedän, näkyykö siihen striimiin, mutta toi alin palkki tuossa on niin kuin deep sleep, eli käytännössä se, missä se prosessori ei ole niin kuin toiminnassa, niin se on nyt niin kuin pitäisikin, niin se on 75% ajasta ollut siinä tilassa.
Joo.
Kun aikaisemmin, eilen vielä tämän koko puhelimen useamman päivän käyttöjakson ajalta, niin se pienin 442 MHz kellotaajuus, niin se palkki oli paljon isompi kuin tämä Deep Sleep, eli se oli suurin osa ajasta niin kuin prossu jauhannut pikkuteholla.
Joo.
Niin toi buutti nyt näyttäisi vaikuttaneen tohon asiaan. Mä en tiedä vielä, miten se vaikuttaa akun kestoon. Mä nyt seurailen sitä tässä parin päivän ajan. Mutta sinänsä tosi mielenkiintoista, koska mäkänen nyt, mulla on WhatsApp käytössä, mutta mä en mitenkään aktiivisesti käytä VoIP-puhelua, että mä just tässä niin kuin mietin, että onko joku soittanut mulle WhatsApp-puhelun tässä nyt niin kuin muutaman viime päivän aikana, en muista varmaksi, mutta itse en ainakaan soittele kyllä WhatsApp-puheluita juurikaan. Mä mietin, että miten se VoIP-bugi olisi voinut noissa mun molemmissa testilaitteissa sitten aktivoitua. Mutta se on nyt mahdollista, että näissä niin kuin meidänkin testitapauksissa niin toi kyseinen puhuttu bugi on nyt sitten aiheuttanut
Joo.
liiallista akunkulutusta. Ja toivotaan nyt, että Samsung saa siihen jonkun päivityksen, mikä korjaisi ton, koska tuolla akun kapasiteetilla on ainakin tosi paljon potentiaalia ihan hyvään akun kestoon, ja se olisi, sanotaan, että jos se tuo merkittävän parannuksen tuohon akun kestoon nyt se päivitys, niin täytyy harkita melkein uudestaan sitä toimituksen valintaa tuolle puhelimelle, koska se on muuten kyllä aika,
niin,
aika huippuluokan paketti.
Joo, ja tuollahan olikin justiinsa chatissa sanottiin, että ei ole Galaxit kerännyt toimituksen valintoja, niin juurikin tämä puhelin ei saanut toimituksen valintaa siitä syystä.
Eikö koska Note?
No Note, joo, Note 9 sai, Note mutta 9 tämä sai. Puhelin ei saanut, koska akkukesto oli niin selvästi heikko, niin ei semmoisella voi antaa sitä meidän tapauksessa, jossain muualla voidaan antaa, mutta se on kuitenkin
ja kyllä niin selkeä miinus. Ja mä oon ainakin ennemmin sitten kallistunut aina, että jos on ollut vähän sellainen epävarma tapaus tai että on joutunut tosi paljon miettimään, niin mä oon kallistunut siihen toimituksen valinnan epäämiseen sitten siinä kohtaa, että koitetaan pitää toi meidän toimituksen valinta nyt semmoisena, että sitä ei tosiaan ruveta jakamaan muuta kuin oikeasti meidän mielestä tosi hyville tuotteille niin kuin hintaluokassaan tai yleensäkin.
Juuri näin.
Asmolla kysyy siellä, että kumman valkkaisi Galaxy S10 Plus vai P30 Pro. No, mä en oikein osaa sanoa tässä kohtaa, kun en ole käyttänyt tätä P30 Prota kuin ehkä jonkun vajaan tunnin. Ja ei sekään ollut mitään normaalia käyttöä. Sitten kun se nyt on ollut mulla tässä hetken aikaa, niin osaan sanoa. Mutta siinäkin nyt on sitten ehkä sellaisia henkilökohtaisia mielipiteitä vähän, että tykkääkö Huaweiin käyttöliittymästä vai tykkääkö Samsungin vai vai näin sun muuta, mutta erittäin kovia laitteita kyllä, jos haluaa tuommoisen niin kuin teknisesti mahdollisimman edistyneen älypuhelimen tällä hetkellä, niin kyseessä.
Kyllä.
Ja toi. No, Huawei on tietty ainakin pikkusen satasen halvempi, että jos semmoisen niin kuin maksimaalisen bang for a buckin koettaa löytää, niin ehkä se on pikkusen niskan päällä johon niistä niistä lähtökohdista sitten se Huawei, mutta
siinähän oli tarjous varaa. Siinä, eikö ollut, mä en tiedä, onko se vielä voimassa muutaman päivän.
Se on 7 päivää, taitaa ainakin.
Huaweillahan oli se kellon, sai, se oli arvo oli jotain 200 jotain.
Joo, se on se Watch GT
saa kaupan päälle, niin se nyt on ihan mukava bonus sillä lailla tuohon hintaluokkaan, jos yli tonni, tai miten, kun vajaan tonnin maksaa puhelimesta, niin toi.
Niin sen saa itse asiassa mun mielestä siihen edullisemmankin mallin kylkeen, 699 hintaisenkin mallin.
Hyvä tarjous. Mukava.
Joo, vähän nyt lipsahdettiin tuosta Galaxy S10-arvostelusta tuonne Huawei-puolelle, niin, mutta niin, en mä tiedä, onko tässä nyt sen kummempaa
artikkeliä
kertoa niin, oleelliseen. Ja,
vähän enemmänkin kuin oleellisen, niin.
Joo. Että.
Oot sä taas tähän tavaraan saanut.
Teknisesti erittäin edistynyt ja hieno puhelin. Ja tällä hetkellä ainakin toi akukesto oli sellainen pienoinen pettymys. Että ehkä tällä hetkellä ainakin itse, jos ton hintaista puhelinta olisin ostamassa, niin sen takia jättäisin sen valitsematta.
Mm, joo, ja siihen on
jos ehkä siihen on tulossa nyt vaikka niin kuin muutamankin 10% parannus siihen akuun kestoon, niin tilanne rupeaa muuttumaan jo sitten.
Joo. Hei, sitten voitaisiin vielä käsitellä tämä S10 liittyen. Täällä oli 75 kommenttia artikkelissa. Kiitos kaikille aktiivisille artikkelin lukijoille ja jatkokeskustelua jatkaneille. Tämä Samsungin takuuasia näiden IP-suojausten yhteydessä on herättänyt aika paljon keskustelua tästä. Ja
eikä ollaan pelkästään Samsungin, on sitä aikaisemmin on, ollut niin, kaikkien valmistajien. Lähinnä varmaan siitä johtuen niin kuin lähtökohtaisesti, että Applehan on ainakin kieltänyt sen tyyli alusta asti. Mä en ole nyt seurannut, että onko niitä viety niin kuin kuluttajan suojan puolesta käsittelyä ja onko niistä tullut jotain ratkaisuja Applen osalta, mutta Applehan ainakin sanoo suoraan sivulla, että vaikka niissä on se suojaus, niin ne ei mene takuuseen mitkään kosteusvauriot.
Ja Samsungilla on nyt vähän niin kuin samanlaista tekstiä siellä niiden takuuehdoissa.
Niin, tuotesivuilla ainakin.
Joo, mahtaako se olla vielä siellä toi, mutta siis pointti oli nyt se, että Samsungin tuotesivuilla taitaa varmaan vieläkin lukea, että vaikka siinä on IP68 suojaus, niin se ei menisi vesivahingosta takuuseen. Mutta sehän ei nyt, me ollaan sitä nyt vähän Samsungilta selvitelty, niin sehän ei ihan sellaisenaan pidä paikkaansa, mitä siellä tuote. Missä se tuotesivu nyt on? Täytyykö tässä oikein?
Se on jollain niistä alasivuista. Sun täytyy nyt päivittää meidän etusivua niin kauan, että sieltä tulee Galaxy S10 banneri ja sitten menet siitä.
Kyllä mä nyt menin ihan suoraan tuosta sun artikkelista.
Mutta se on siellä, onko se jollain mitään välilehtiä siinä nyt?
Muotoilu, kamera, suorituskyky, älykkyys.
Se on siellä muotoilu- tai suorituskyky-sivulla muistaakseni. Ja sitten ihan siellä sivun alareunassa sen jälkeen. Sun täytyy valkata sen välilehtiä.
Joo, mä yritän nyt katsoa, missähän se täällä voisi olla.
Se on muotoilu tai suorituskyky jompikumpi. Mä sitä itsekin etiin sieltä hetken aikaa tuossa
joku päivä. Se on suorituskyky.
Mutta se on siellä ihan alhaalla, kun on pikkubrändillä ne tavallaan ne. Olisiko se suorituskyky?
Täällä on toi tätä. Niin, täällä lukee täällä, että 13. Veden tai pölyn aiheuttamat vauriot eivät ole takuunalaisia. Eli tässä tämä ongelma niin kuin vähän on. Missä täällä on toi? Onko täällä niin kuin tarkat speksit?
Niin, mitkä speksit?
Eikö mä katsoin, mihin toi nyt liittyy toi koulu?
No siellä niin tässä,
niin tässä lukee tämä, että veden ja pölyn kestävä. Puhelimesta ei tarvitse olla huolissaan ympäristöstä riippumatta. IP68 luokituksen, joka on mobiililaitteiden korkein veden ja pölyn kestävyyden standardi, ja pienellä. Veden tai pölyn aiheuttamat vauriot eivät ole takuunalaisia. Niin tätä meillä ollaan nyt vähän selvitelty Samsungin kanssa, ja tätä ei kannata nyt guotata minään faktana, vaan että jos mä nyt olen oikein ymmärtänyt, mikä se tämänhetkinen tilanne on, niin se puhelin on IP68 suojattu, ja Samsung pystyy omassa huollossaan toteamaan laitteella sen, onko se IP-suojaus edelleen aktiivisena. Eli jos se on veden aiheuttama vaurio ja se IP-suojaus on puhelimessa edelleen niin kuin
ehjä,
niin silloin se menee takuuseen. Mutta se IP-suojaus voi raueta, jos se puhelin esimerkiksi tippuu pöydälle tai lattialle nurkka edellä tai joku kolhu tai joku tämmöinen, että se IP-suojaus pystyy käytössä raukeamaan. Ja jos se sen
Ja siis
jälkeen
toisin
tippuu
sanoen, jos se
veteen,
käyttäjä on
niin...
käyttänyt sitä laitetta silleen, että se IP-suojaus on
Niin,
hajonnut tavallaan, tai
just
toisella
näin.
on pudottanut sitä, kolhinut tai muuta vastaavaa, tai sitten upottanut se johonkin sellaiseen nesteeseen, koska se IP-suojaus vettä veden osalta, niin koska ainoastaan makeata vettä, ja se on makealla vedellä. Jos se on upotettu johonkin
saippua veteen tai...
saippua veteen tai periaatteessa suolaveteenkin,
Joo.
Niin ja sekin oli muistaakseni, eikö huollossa ne pystyy senkin tsekkaamaan, että mitä nestettä
Joo,
sinne
kyllä.
sisällä on päässyt. Eli käytännössä, jos sä oot käyttänyt sitä niin kuin oikein sitä puhelinta, et ole kolhinut, etkä upottanut sitä mihinkään vääriin aineisiin, Joo. niin jos siinä on niin kuin laitteessa valmistus kautta niin kuin alkuperäinen rakenne vika, niin se menee silloin, silloin menee takuun piikkiin se kastuminen.
Kyllä, just näin. Ja no sanotaanko näin, että me ollaan oltu aktiivisesti Samsungiin tästä yhteydessä, koska meidän artikkeli kommenteista oli niin paljon siitä puhetta. Katsotaan, saadaanko tämä asiaa nyt tässä kevään aikana vielä vähän konkreettisempaa hands-on selvennystä, eli palataan tähän asiaan vielä todennäköisesti, tai ei mitään todennäköisesti, tullaan palaamaan tähän asiaan vielä tarkempien yksityiskohtien merkeissä, voisiko näin sanoa.
Joo, ja sitten toi tuossa nyt chattiin laitto skubetus, että P30 Pro Huaweissa, en tiedä, onko toi lainaus nyt tuotesivuilta, mutta takuu ei kataa nesteeseen upottamista. En nyt taas, totakin voi nyt artikkelia varten varmaan kysäisen sitten Huaweilta, mutta viime syksynä, kun kysyin muistaakseni Mate 20 Prohon liittyen, ja siellä muistaakseni lukee samalla tavalla tuotesivuilla, niin Huaweilla se käytäntö on silti käytännössä vastaava kuin Samsungilla. Eli jos se on valmistusvirhe tai niin kuin Huaweiin puolesta se virhe siinä IP-suojauksessa, niin silloin se menee se kastumisvaurio takuuseen, mutta jos se on taas samalla tavalla, niin käyttäjän oma virhe, kolhiminen, väärään nesteeseen upottaminen, niin silloin se ei mene takuuseen. Et äkkiseltään nyt sanoisin, että noissa P30-malleissakin on ihan sama politiikka, mutta varmistan sen vielä sitten testiartikkelia varten, että miten onko mukaan muuttunut jotenkin. Mutta siis siitä mä oon niin kuin lähinnä, no ainakin Applen osalta, joku voi nyt tietysti oikaista, jos on kastuneen Applen puhelimen saanut menemään takuuseen, mutta mun ymmärtääkseni tosiaan Apple sen aika selkeästi kertoo, että ne ei ole takuun piirissä, mutta siis se, että mun mielestä se pitäisi siinä mainostuksessa, että se olisi niinku reilua, niin ilmaista sitten jollain muulla tavalla, jos se ei kerran siihen takuuseen ne kosteusvaurioit mene. Et voihan sulla, niinku, se on ihan ymmärrettävää, että sulla voi olla laitteeseen tehty tehtaalla IP68-suojaus. Mm. Siellä on tiivisteet ja kaikki muut, ja se on testattu labraolosuhteissa kestämään sitä, niinku, niitä vaatimuksia. Mutta voihan se silti olla niin, että se on silleen huonosti suunniteltu tai sillä tavalla suunniteltu laite, että se ei välttämättä käytön myötä enää kestä normaalin käytön. Niin siinä tapauksessa se valmistaja ei mun mielestä voi niin kuin mainostaa sitä IP68 suojattuna. Että se voi mainostaa ehkä, että siinä on joku, että sen suunnittelussa on otettu huomioon niin kuin arjen joku tällaiset vahingot, mutta ei, niin kuin, ei luvata, että se on veden kestävä, jos ei se oikeasti sitten käytössä myöskin kestä sitä vettä.
Se on kuule Juha semmoinen juttu, että markkinointi ei toimi noin.
ei, se on meidän ongelma niin kuin puolustaa markkinointia.
Niin, mutta joo, mä vaan sanoin.
Meidän homma niin kuin miettiä tätä asiaa siltä kantilta, mikä olisi niin kuin reilua ja kuluttajan kannalta.
Joo. Näin ei usein markkinointimiehet ei ajattele asiaa just niin kuin näin, tältä kantilta. Et IP68 suojattu, kestää vettä, piste. Tällä mennään. Niin. Mutta joo, me selvitellään tätä asiaa ensisijaisesti, selvitellään tuohon Samsungin käytäntöihin liittyen, ja sitten myös nyt tulevaan P30 Pro-artikkeliin Juha selvittelee vähän Huawei näkökantoja, niin ollaan viisaampia sen tiimoilta. Sitten meillä oli testissä MSI:ltä pelinäyttö, heidän kohtuutuore Optics, nämä mallinimet on kyllä niin huikeita, MSI Optics MAG271CQR, ja kyseessä on 1440p-resoluution 27-tuumainen kaareva Pelinäyttö, jossa VA-paneeli ja 144 Hz virkistystaajuus. Tämä oli siinä mielessä ihan mielenkiintoinen, että tämä oli jopa 200 € edullisempi kuin meidän viimeksi testaama AOC:n lähes vastaavilla spekseillä varustettu näyttö. Suurimmat erot oli se, että tässä MSI:ssä ei ollut HDR-tukea, ja sitten tässä oli FreeSync 1 versus FreeSync 2, mutta siinä nyt ei käytännössä ole juurikaan mitään eroa, ja jossain liittimissä oli vähän säästelty, ei ollut mikrofoniliitintä tai tämmöistä. Mutta joo, 200 € ja ehkä semmoinen suurin puute oli tuohon AOC-näyttöön verrattuna se HDRn puute. Ja varmaan mä veikkaan, että kovin moni pelaaja nyt ei välttämättä ihan hirveästi 200 € siitä välitä. Oli aika hintalaatusuhteelta ihan hyvä näyttö testeissä. Ihan hyvät testitulokset tuli näissä, mitä nyt kaikkea me tässä testattiinkin, värintoistoa ja gammavastaavuutta, väritarkkuutta, kontrastia, valovuotoa, väritasaisuutta. Ja tosiaan nyt on mukana hyvät analyysit meillä nykyään näistä viiveistä, kun kuvataan tuota UFO-testiä tuollain pursuitkameratekniikalla, eli liikutetaan sitä kameraa tuommoisella kiskolla tuossa näytön edessä ja otetaan kuvia samalla, niin näistä alkaa näkymään hyvin näitä ghosting-efektejä siitä näytöltä ja miten eri asetukset ja miten eri näytöt keskenään vertaantuu. Alkaa muodostumaan tämä meidän näyttötesti rutiini tästä jo semmoiseksi ihan mukavan kattavaksi. Ja näistä näyttötesteistä onkin juteltu jo viikkokatsauksissakin aika tavalla, niin on nämä aika monimuotoisia testikohteita nämä näytötkin, että on aika monta asiaa, mitä täytyy kunnolla testatessa huomioida. Ja mehän on huomioitu. Ja kiitoksia paljon, myös tullut paljon palautetta toi lukijoilta, niin on pyritty huomioimaan lukijapalautetta myös näissä näyttötesteissä aika paljon. Et
vielä joo, nyt tuossa jo useampaan juttuunkin muutoksia ja lisäyksiä ja parannuksia juurikin niiden pohjalta tehty.
Joo, että juu, ja nykyään meillä on muun muassa, että näytötähän testataan, palautetaan tehdasasetuksille ja testataan se niillä tehdasasetuksilla, koska väittäisin, että aika iso toi osa porukasta kuitenkin sitä näyttöä käyttää niillä tehdasasetuksilla. Mutta mukana on sitten myös nämä kalibroidut tulokset, jotta saa vähän suuntaan antavaa viitettä siihen, että miten arvot muuttuu sitten kalibroituna. Ja sitten on myös tämä FreeSync ja Adaptive Sync-testi tehty niin GeForce-näytönohjaimilla kuin AMD-näytönohjaimilla. Enemmänkin se on vähän semmoinen, että toimii ja millä ruudun päivitysnopeuksilla se toimii. Mutta joo, kaikin puolin ihan mun mielestä ihan hyvä hinta, 450 € 1440p 144 Hz näyttö. Tämä on varmaan, mä uskoisin, meidän lukijoiden keskuudessa ehkä semmoinen tällä hetkellä tehokäyttäjien pelaajien keskuudessa semmoinen suosituin näyttörako 27 tuumaa 1440p ja 144 Hz. Mutta lisää näyttöä tulossa testiin, esitellään ominaisuuksia, testataan noita näytön eri arvoja, muodostetaan joku mielipide niistä ja kerrotaan se lukijoille. Mennään tällä konseptilla eteenpäin. Ja R-Lame, oliko tämä 499, oliko tämä joku tarjous, joku hullujen päivien tarjous tai tämmöinen. Tosiaan näissä hinnoissakin kyllä kannattaa olla aika skarppina noiden tarjousten suhteen, meinaa voi säästää aika helpostikin jossain tarjouskampanjassa ihan tämmöisessä 400-600 € näytössä, niin helposti 100-300 €. Että
hinta.fi.
Niin, sieltä
sinne vaan seuranta päälle ja joku hintalimiitti, jos kiinnostaa, ja joo, sitten tulee joo ilmoitus, kun
kyllä, valittu. Joo, tai joo, tässä mä itse asiassa vielä katoinkin, että saiko täältä jopa tarjoussivu, ja sitten täältä saa varmaan vielä ton tietotekniikka ja näytöt kategoria, niin täältä saa kaikki tarjoukset kyllä katteltua 26% tuossa Dellin ultrawide-näyttöä muun muassa. Ja näin, että kannattaa, sanotaanko, että ehkä yleisenä vinkkinä vaan, että kun olet ostamassa jotain, niin kannattaa nyt hiukan katsoa sitä, että mikä se hintataso on. Näissä näytöissä tosiaan on hyviä tarjouksia. Nämä on kuitenkin semmoisia tuotteita, että Black Fridayina ja tuommoisenakin ihan hyviä eriä ovat saaneet toi, ihan hyviä eriä ovat saaneet aina välillä sisään, niin aika mielenkiintoisia hintoja on välillä tarjolla. Mutta tota, mitäs vielä? Sitten meillä oli jotain videosettiä, oli vielä oli toi Cooler Masterin SK650 toi low profile näppäimistö. Meikäläinen testasi sen tuossa videolla vähän noitten edullisempien pelinäppäimistöjen lomassa. Aikamoinen pettymys oli mun mielestäni. Hienohko ulkonäköä, mutta käytössä hyvinkin haastava.
Sitähän sä silloin jo vähän ensituntumien pohjalta jo vähän sama. Eli se siihen, siitä sitten se vaikutelma ihan hirveästi
ei se, ei se siitä.
Mutta aika hyvin sä olit saanut kyllä jotenkin demoottua tuossa videolla sen, että noi on vähän semmoisia asioita, mitä just voi olla kirjoitetussa muodossa tosi hankala tai ainakin niin kuin tosi pitkällinen selostaa, että minkä takia se nyt sitten oikeasti on. Mutta siitä näki sitä videolta ihan hyvin, kun sä just painelit niitä vierekkäisiä näppäimiä ja sun muuta, niin kun, niin sen niin kun hahmotti kyllä, että mikä siinä mahdollisesti mättää siinä.
Joo, sit oli itse asiassa tämä kirjoitustesti, tämä 60 sekunnin kirjoitustesti, niin mullahan oli tässä, mä yleensä kirjoitan näissä testeissä näppäimistöllä varmaan semmoista 80-90 sanaa minuutissa. Mulla jäi tällä näppäimistöllä ensimmäisellä vedolla 59 sanaa minuutissa, ja jopa niistä sanoista oli 13 väärin. Eli tässä oli se ongelma, että jos mä kirjoitan sillä lailla, kun normaalissa näppäimistössä tosiaan on jokainen jos katsoo omaa näppäimistöä, niin näkee, miten noi näppäinhatut niin kuin kapenee. Onko kapenee? Suippenee? Mikä?
Kapenee
ylöspäin.
Sehän on, niin kuin, tuossahan on loppujen lopuksi tosi monta eroa.
Joo.
Ja tavallisen näppiksen niin näppähatussa, että on niin kuin...
Siis tämä yrittää ja haluaa olla niin kuin semmoinen MacBookin tai kannettavan niin kuin näppäimistö, mutta se ongelmaksi tekee sen, että kun tämä on mekaaninen näppäimistö, niin se mekaanisen näppäimistön rakenne on vaan niin kuin niin korkea, tai mekaanisen kytkimen rakenne on niin korkea, kun Applen se nykyinen saksikytkin tai se niiden oma butterfly-kytkin, niin se on, oliko se 1,1, ainakin se, tai se näppäinhattu on niin 1,25 milliä korkea.
Niin ja ihan mikä vaan melkein läppärinkin
näppäisiä. Niin, että siis ne on ihan yksittäisiä millejä ne kytkimet ja ne korkeita. Mutta siis tässä on se kytkin ja näppäinhattu, niin on yli 10 milliä korkea. Lähes taisi olla lähes 20 milliä korkea. Niin se oli ihan hirvittävää käyttää mun mielestä. Mulla sattui oikein noi ranteet, kun sormea piti aina nostaa ylöspäin, niin koko rannetta piti... Ei, ihan kamala oli käyttää.
Muistelin, että tuossa oli vähän samantyyppinen ongelma, ainut toistaiseksi matalaprofiilisilla mekaanisilla kytkimillä varustan näpisuksia, joku Tesorogram Spectrum tai joku tällainen, mikä meillä oli tuossa joskus 1,5 vuotta sitten Roadupissa mukana. Muistelin, että siinä on vähän samanlainen ongelma, että se oli jotenkin niillä matalilla näppähätulla, vaikka ne nyt ei ollut ihan sentään noin tasaiseksi muotoiltu, niin niissäkin oli, että se oli jotenkin tosi tarkka siitä painalluskohdasta, että sen piti olla sen hatun keskellä. Joo. Ja sitten siitä tuli, se oli jotenkin tosi tahmeeta ja hankalaa se kirjoittaminen, että siinä ei saanut semmoista niin kuin flowta.
Joo.
Se saattoi olla sekä niin kuin itse kytkimistäkin kiinni, mutta myös niistä näppähätusta, että ne jotenkin, tossakin näytti tuossa sun videolla just tämän Cooler Masterin osalta, että kuin keskellä sitä tarvii painaa, niin se olisi sekä niin kuin...
No siis tässä ei ollut vaan niin kuin yksi asia pielessä. Et tässä oli niin kuin noin näppäinhatut oli aivan hirveät justiinsa tuon symmetrisen muotosta takia, ja sitten niitä ei ollut profiloitu. Sitten tuossa näppäimistössä ei ollut niin kuin noita jalkoja, että sitä olisi saanut edes vähän niin kuin yläviistoon tai johonkin. Tuossa oli aivan hirvittävä toi ergonomia.
Joo, se... Niin, mä en ehkä muutenkin ole miettinyt vähän tuota matalia kytkimiä, niin kuin, mihin ne sopii parhaiten, että että ehkä ne on niin kuin, jos niin kuin noin nyt tulisi noin näppäinhatut silleen tasapainoisemman muotoiset, että ne keskittäisi automaattisesti sen painalluksen tavallaan tasaisemmin siihen kytkimeen, ja se olisi niin kuin sulavampaa se tai käyttäminen, niin ehkä ne on kuitenkin enemmän silleen pelikäyttöön sopivia noin matalat kytkimet, koska no, tai ainakin itsellä se toi mekaanisen näppiksen käyttö, niin se yksi eduista tai mistä mä tykkään, niin on siinä se, että se painallusmatka on sinänsä niin kuin suht pitkä, että sen tuntee tavallaan sen painallusmatkan, ja sun ei tarvitse painaa sitä pohjaa. Mä luulen, että noita kytkimiä on hankalampi olla pohjaamatta, kun se on puolta lyhyempi se kytkimen. En mäkään niin kuin kirjoittaessa, varsinkin kun mulla on nämä ruskeat Cherryn kytkimet, missä on se tuntopiste siinä puolivälissä, niin kyllä mä oon oppinut melko pitkälti käyttämään, ei nyt ihan kaikki painallukset ja kaikilla sormilla, mutta siis monilta osin, niin en mä paina sitä pohjaan asti sitä kytkeltä, mä painan sen vähän sen tuntopisteen alle, ja se tavallaan on semmoista aika sulavaa se painaminen ja kirjoittaminen.
Nämä piti vielä oikein niin kuin painaa sitä aina pohjaan, kun tässä piti oikein käyttää semmoista efforttia, että sä painat siihen keskelle. Niin sit vielä
keskittyy ensin, niin, että painaa keskelle. Ja sitten, niin kuin,
ja sitten se, että sä joudut nostamaan sen sun sormes vähän niin kuin siitä näppäimeltä toiselle, niin se vaati ranteeseen sitten taas niin kuin semmoista jännitystä. Et kyllä mä sanoin, että joku sanoi tuolla, että on tottumiskysymys, mutta kyllä mä sanoin, että mä olisin 2 viikon jälkeen jossain sairaslomalla, jos mä tälle kirjoittaisin sen määrän, mitä mä töissä kirjoitan. Että omalta kohdaltani voin sanoa ihan suoraan, että ei jatkoon. Mä laitan näppäimistön nyt sulle testiin vielä, niin sä saat tehdä sitten omat analyysit siitä, että tää on nyt videomuodossa.
Sitten mä totean, että
täydellinen.
Täysin päinvastaisesti.
Niin, täydellinen näppäimistö kirjoittamiseen.
Mun täytyy kyllä ihan mielenkiinnosta, kun tuossa nyt tulee toinenkin tai useampikin matalilla kytkimillä oleva näppis, niin siirtää ihan mielenkiinnosta muutaman näppäinhatun toista näppiksestä ja katsoo, että niin kuin parantaako se yhtään, että paljon se on noista fläteistä näppäinhatuista.
Mä väitän, että se on tosi paljon kiinni. Toi koko näppäinhattu suunnittelu tuohon mekaaniseen kytkimeen ei vaan niin kuin toimi.
No, sitä mä mietin, että sillä toi voisi parantua huomattavasti, että se olisi ensinnäkin vähän kovera toi näppäinhattu, niin kuin normaalisti näppäinhatut on sivusuunnassa ainakin niin kuin kovera, ja sitten sen lisäksi niin ne kapenis edes niin kuin jonkin verran. Ei nyt niin paljon tarvitsisi kuin tuollaiset tavalliset näppäimistöt.
Mutta sanotaan nyt, että tämä näppäimistö, tämä on suunniteltu ulkonäkö edellä, ja sitten just tähänkin käyttöön, niin se, noin matalaprofiileiset varmaan toimisi vielä paremmin, että ne olisi vielä upotettu tuohon runkoon, niin kun näähän on ihan pinnassa vielä kaiken lisäksi. Niin nämä tulee vaan tuosta pinnasta niin täysin vielä. Niin että tämä ei edes ole mikään kauhean matalaprofiilinen niin mitoiltaan tämä näppäimistö, mutta semmoista nyt tällä kertaa toi näppäimistö. Ja tuossa nyt on taas tulossa lisää testiä, niitä on nyt pyydetty ja pelituoleja on tulossa testiin kanssa. Että toi näppäimistöstä meille tuli nyt verkkokauppa.comista heidän 2019 vuoden mekaaninen Blackstorm-näppäimistö. Sitten mä en edes muista, mitä kaikkea mulla tossa on. Sitten pelituoleista. Nyt on tää Noble Chairin epikki. Video tulee ensi viikolla.
Eli YouTube-puolella jatkuu tälleen vahvasti.
Vahvasti tällä käyttäjien
tyyppisellä linjalla nyt toistaiseksi, kun kyllä, rauta on kuumaa. Niin
kyllä. Käyttäjien ehdoilla Gaming Gear tyyppistä sisältöä. Että pelituolia ja pelinäppäimistöä ja pelihiirtä. Ja sitten oli tulossa se mun surullisen kuuluisa kova putki vesijäähdytys PC buildi.
Niin se on siinä on vähän tämmöstä hiukan tämmöstä samantyyppistä venymistä nyt kuin mun ajoittaisissa artikkeleissa, että kyllä säkin tämän osaat ainakin joskus.
Joo. Kyllä. Mä tunnustan kyllä käsi ylös, kyllä se on ollut vähän haastavaa.
Mä oon aina hymyilyttänyt, kun mä oon tässä nyt viime viikon aikana lukenut noita välillä noita meidän YouTube-videoiden kommentteja, niin sinne on ruvennut tulemaan silleen, että mutta koskas on tulossa kova putkivideo.
Joo, kyllä. Se on hyvä vähän rakentaa semmoista pientä haippia siihen niin kuin ympärille, että ei kannata ihan liian helpolla antaa vaan katsojille ja lukijoille niin kuin laatukontenttia, vaan niin kuin pikkasen pitää semmoista odotusta, kihelmöintiä yllä siinä. Että sitten sieltä, mäkin vähän veikkaan, että siinä mun kova putkivideossa niin kuin pää roolissa ei tule olemaan mikään sen buildin hienous, vaan ne uskomattomat failuret, mitä mä tuun kohtaamaan siinä rakennusprojektin
Missäs
alla.
vaiheessa se buildi sulla nyt on, että montaks putkea sä oot siellä ja onnistunut tähän päivään mennessä tuhoamaan?
No siis kaikki osat on nyt kasassa, nyt se vaan pitäisi niinku rakentaa. Että toi. Kyllä mä sen tässä. Olisiko huhtikuulle, mä sitä uskalla luvata jo, että... Se tulee sitten vähän sillä lailla kerta heitolla, kun se lähtee. Se on sellainen lumipallo, mikä lähtee mikä se
nyt on? Mä voisin tehdä samanlaisen tulkinnan tästä sun lupauksesta, kuin mitä sä teit mun osalta tuossa joku muutama viikko sitten, kun sä sanoit, että huhtikuulle, niin se on sitten ensi maanantaina, onko on valmis sitten vai? Tai sitten sanoo
ei,
ihan samalla tavalla mun
artikkeliin
liittyen tuossa joku viikko sitten.
Milläs mallilla sulla siellä kotelovertailu Be Quiet ja...
Hyvä. Hitto, kun näitä puhelimia tulisi vähän vähemmän, niin etenisi noin muutkin aiheet vähän nopeammin.
Meneekö tässä vähän whataboutismin puolelle, kun toi noin...
Menee.
Siirrytään keposasti toi noin aiheesta toiseen.
Varoitus, asiaton käytös.
Joo, selvä. No ei se mitään, se on hyvä, että molemmilla on omat pienet Iisakin kirkot täällä omalla toimistolla rakennettavana. Mutta
et ole vielä kysynyt, että joko kokoonpano on päivitetty. No mä vastaan suoraan, että ei ole edelleenkään noettinut.
Joo, ei ole, että pelit lataillaan vielä kiintolevyltä, M2 SSD on siinä NVMe-protokollalla hyllyssä varmaan siinä.
Toikin on melkein niin kuin semmoista mukavaa harrastamisen puolelle menevää asiaa, tuommoinen kokoonpanon rakentaminen ja päivittäminen, niin se ei valitettavasti vaan jotenkin niin kuin nyt mene tämän kaiken tekemisen ja kiireen keskellä, niin sinne prioriteettilistan kovin... kärkipäähän niin kauan, kun tämä vanha kone vielä kuitenkin toimii ja tällä voi tehdä töitä. Niin.
Oletko sinä kuullut tämmöistä sanontaa, että suutarin lapsella ei ole kenkiä?
No sitähän se vähän on.
Joo, mutta mitäs teikäläisellä on nyt siellä tosiaan toi, sulta oli nyt ilmeisesti näillä näppäimillä tulossa julki, tuleeko tänään jo toi Xiaomin Mi Mix 3 artikkeli?
Voi tullakin itse asiassa. Mä en tottunut mitään paineita, mutta mä oon muun muassa sitä nyt tuosta... Vähän alta sen nyt piti alun perin tulla jo aikoja sitten, mutta sitten tuossa tuli Galaxy S10 ja sun muuta, niin se yes. on ollut semmoisen matalan prioriteetin juttuna, mutta se voi ihan hyvällä tuurilla tuossa sivussa jopa tänään vielä tulla.
Selvä.
En ota mitään ressiä.
Entä se
aika hyvällä mallilla se tuossa jo, tai sitten nähdään, että se oli tuolla julkaisujärjestelmässä.
Joo. Ensi viikolla tulee sitten sulta Samsungin Galaxy S10e kokeiltua. Ei.
Täytyy katsoa sitä. No sekään ei ole ehkä ihan niin. Niin. Mä mietin sitä juttua, mitä me nyt tuossa puhuttiin eilen vai toisessa päivänä. No voin mä sen nyt tässäkin sanoa. Mä en ole ihan päättänyt vielä. Täytyy katsoa. Jos mä sen P30 Pro on käyttöön, niin mä voisin kokeilla sitä semmoista vähän uutta konseptia, jos mä keksin sen järkevästi. Että jos mä koettin saada siitä P30 Prosta sen perusartikkeliosaan niin kuin tyyliin ensi viikon aikana, ja sitten niin kuin sellaiset enemmän aikaa vievät osuudet niin päivittää siihen jälkeen. Mä en ole ihan vielä päättänyt kautta keksinyt, että mikä siihen olisi se fiksuin tapa siihen päivittämiseen, mutta mä ajattelin ehkä kokeilla sitä, että jos mä päätän sen tehdä niin, niin mulla menee ensi viikko melkein sen parissa aika pitkälti, ja koitan saada sivussa noita muita sitten mahdollisuuksien mukaan taas vähän etenemään.
Selvä juttu. Ja sitten tosiaan ei puhuta niistä kotelovertailuista tai patalaprofiilisten näppäimistöjen roundupista tai Kiinan vesijäähyartikkeleista tai muista.
Ei, se näppis tuo muuten ihan jees. No se Kiinan vesijäähyjuttu nyt on kyllä vähän niin kuin holdilla. Tai siis ei ole nyt kans ihan tällä hetkellä, niin ei mahdu aikatauluun, mutta on kyllä jonossa sitten aiheena heti kärkipäässä, kun tulee vähänkin käppiä.
Ai niin, hetkinen, mullahan on täällä nyt taas unohtu melkein täysin. Hetkinen, mä käyn hakemassa tuossa.
Onks unboxingi? Hei, mullakin on unboxingia täällä. Mäkin haen.
Missäs toi? Rade on seiska. Oi, oi, oi. Katos, mitä täällä on.
Katos, mitä täällä on.
Aha. Täällä on Radeon...
Mitä sulla on?
Radeon 7:lle vesiblokki.
Kiinasta.
Kiinasta.
Paljon toinen maksoi?
Tää oli joku alle satasen.
Joulubonuksista sitten vähennetään. Terveisin kassahoitaja.
Sä meinasit, että mä joku omaks ilokseni näitä täällä näin niinku tilaile.
Tää, musta tää välillä kuule tuntuu, että sä saat iloa noitten Kiinan vesijäähyromujen tilaamista 180 kappaletta viikossa.
Joo.
Tahdilla.
Toi. Ensi viikolla tulee Radeon 7 ylikellotus, alivoltitus, vesijäähdytysartikkeli. Semmoisen mä aion painaa ensi viikolla kiukulla pulkkaa. Homman nimihan on se, että silloin kun me testattiin sen Radeon 7, niin ne ajurit oli rikki ja sitä ylikellottamista ei saatu sillä konkreettisesti silloin testattua. Ja sittenhän ne julkaisi siinä viikon parin sisään sitten ne päivitetyt ajurit ja kaikessa mahdollisessa kiireessä, niin ne on jäänyt sitten ne uusinta ylikellotustestit tekemättä, niin mä teen nyt sitten, päivitän.
Se on ihan mielenkiintoinen, kun se on niin kiuas, niin
niin, siis siinähän on nyt se,
mitä
että
tolla saa?
Niin, siinä on nyt se, että se näytönohjaaja maksaa 750 euroa, ja tämä blokki oli nyt sitten alle satasen, eli semmoinen 850, nyt ehkä luin suurin piirtein, niin mä väitän, että tämä on ylikellotettuna ja vesijäähdytettynä, niin saattaa olla aika kova. Kun tämä maksaa tämä MSI, tämä esimerkiksi tämä RTX 2080 Gaming X Trio, niin tämä maksaa reilu 900. Mä väitän, että voi mennä aika tasoihin kyllä toi Radeon 7. Niin kuin, että suorituskyvyltä ja ylikellotettuna saattaa mennä ylikin, eli tämä saattaa olla jossain 2080 Ti välimaastossa toi Radeon 7. Ja ainoa miinushan oikeastaan oli se AMD:n vakiojäähyn melutaso. Eli tämähän ratkaisee sen käytännössä sitten täysin. Eli ihan mukava tuommoinen tee se itse -projekti tulossa.
Joo, ihan mielenkiintoinen kyllä. Toi mä voisin itse asiassa avata tän tässä nyt.
Jahas, tässä tulee joku
toispäivänä tuli tää NH.
Nyt meni väärä mies ruutuun.
Saanko mä tätä kameraa nyt mitenkään järkevästi? Semijärkevästi. Tää tuli tosiaan tossa eilen vai toissapäivänä. Tää uusi NH12A. Täällä on perus Noctua tyyliin oheistarvikkeet siististi omassa paketissaan.
Tästä tuli nyt yhtäkkiä joku unboxing experience.
No, miksei? Voidaan vähän tämmösiä yllättäviä ratkaisuja aina harrastaa.
Näköjään.
Sanoks tää tästä järkevästi?
Varoitte okay. Nyt vaan rikos sitä.
Joo, täällä on näin. Tuulettimet ei oo kiinni, eli täällä on nyt tää NFA12X25 tuulettimen, eli tää Noctuan lippulaiva tuuletin tässä 120 millin kokoluokassa. Täällä on ilmeisesti
toinen tuuletin.
Täällä on sitten toinen tuuletin, onkin kiinni jo coolerissa. Äkkiseltään aika tämmönen tutun näköinen Noctua-tyylinen tapaus. Tämähän nyt on tässä yksi merkittävä uudistus.
On aika paljon paksumpi.
Aika paljon leveämpi kuin edeltäjämallissa, niin tämä rivasto, ja no tästä sen nyt näkeekin, että pohja on epäkeskeisesti tähän rivaston nähden, että se on vähän niin kuin toisessa reunassa, mikä mahdollistaa sitten paremman muistiyhteensopivuuden ja näin edespäin. Ja muistaakseni tätä NHU12-sarjaa ei ole aikaisemmin kahdella tuulettimella myyty, en nyt ihan varmaksi sanoa, mutta
hintahan siinä oli sitten kans pompannut sinne, mitä se nyt sitten olikaan?
Mä en nyt löydä, mä koitin sitten tuossa vähän silmällä, mutta en löytänyt, mulla on jossain tuolla, hei hetkonen, olisiko pieni?
Oho.
Joo. Löytyi tosta toi NHU 12S, eli edeltäjäversio, toisiksi uusin malli. Kuuluuks mä näen et vie?
Joo, kuuluu.
Joo. Niin tota, tästä nyt vähän näkee tota, tästä nyt näkee vähän tai rivaston paksuuseroa, että on siinä nyt
on
aika
iso. On siinä.
Itse asiassa leveyskin taitaa olla vähän kasvanut. Ja tässä vanhassa mallissahan on tosiaan tää, onko tää nyt sitten muistaakseni NFP12 tuuletin, että on eri tuulettimellakin toi.
Satasen maksaa tosiaan. Aika jytky hinta kyllä.
Joo, mutta niin sitä mun piti vaan tuossa äsken sanoa, että mullahan on se ihan alkuperäinen 2005 vuodelta peräisin oleva ensimmäisen sukupolven NHU12, mikä myytiin ilman tuulettimia, niin sekin löytyy täältä jostain, mutta se on varmaan tuolla pakattuna johonkin laatikkoihin jemmaan, niin täytyy ihan mielenkiintoista ehkä ottaa, jos mä löydän sen, niin artikkeliin siitä vähän retroilu vertailukuvia. Mutta joku kysyi tuossa, no kuten tuossa nyt ehkä mun lähiaikojen sisällöntuotto aikataulusta saattoi jo päätellä, että tekemistä on enemmän kuin aikaa, kysyi joku tuossa chatissa, että mitä vastaan toi kuuleri testataan, niin mä en ole itse asiassa ehtinyt miettimään sitä. Ehkä järkevintä nyt yleensäkin, jos ton koittaa tässä suht edes huhtikuun aikana saada joku jutun, niin ehkä realistisen on, että testaa ton ja vertaa sitä NHD15:een ja no ehkä tuohon edelliseen malliin.
Niin, se on niin ehkä mun mielestä justiinsa, että se ehkä, on pieni kokoisempi.
Myöhemmin paremmalla ajalla niin tekee sitten jotain,
ottaa mukaan
jotain muuta, muun näköistä Roundupia. Semmoinenkin voisi olla ihan hyvä niin semmoinen tehokkaiden noin 40-45 euron kuulereiden, koska semmoisiakin löytyy nykyään markkinoilta useampia, mikä on aika tehokkaita, mutta
ei maksa tossa, onhan tuossa kuitenkin se, että toi se NHD15, niin se on kuitenkin niin jäätävä kokoinen jytky mötkö.
Siis sepä ton etu, jos toi pääsee edes lähelle, niin toi on kuitenkin paljon tai matalampi ja vie huomattavasti vähemmän tilaa. Että,
juu, kyllä.
No se nyt on ehkä se, mistä nyt todennäköisesti lähetään noista lähtökohdista, että mä koitan saada siitä jonkun vähän semmoisen kokeiltua.
Se on jo hyvä lähtökohta
nyt aikataulullisesti. Ja NHD15 ja edeltäjämalliin vertailu. Niin.
Joo. Eli lopputulos tulee olemaan jotain ihan muuta, mutta me yritetään pitää lähtökohtaa. Mutta hei, ruvetaan nyt taas tämä meidän, mä en tiedä mikä tämä, onko tämä tekniikan viikkokatsaus vai onko tämä nyt joku yleinen sekoilustriimi, mutta ruvetaan pistämään hommaa pakettiin ja toivotellaan katsojille ja kuuntelijoille hyvää viikonloppua.
Onko sulla pelisuunnitelma tänään?
Jonkin sorti, en mä tiedä ihan vielä millä konseptilla, mutta jotain pelejä
jos
voi
on
olla.
Jos niin varauksella saattaisin.
Joo, voi olla, että ei ole ehkä ihan niin suoraviivaiset. Tuolla oli parilla meidän vakiopelailijalla, Taitsuunilla ja Rikamalla oli vissiin tavoitteena ottaa voitot Battlefieldin Firestormista ja Apexista ja Pupkista. Ja okay. Mä lupauduin vähän siihen menemään mukaan, kun katsotaan.
Joo, no sinänsä nyt sellainen valtava valvominen ei ole ehkä tänään hyvä. Meillä on huomenna tuolla niinku hikiurheilun puolella aika kovan luokan pelit, niin täytyy ehkä
itsellänihän on nousu karsintapeli huomenna kakkosdivaarista ykkösdivaariin.
Tarkennetaan Poriin kakkosdivaarista.
Niin, tai siis tarkennetaan sillä, että se on niinku Poriin sählypuulaakia, ei liikaa, ei ykkösdivaariin, vaan kakkosdivaariin. Eli voidaan puhua varmaan niinku sarjatasolla ehkä jostain 8-9 divaarista, että siellä.
Meillä on nousukarsinta nyt tuonne ihan liiton viralliseen kakkosdivaariin, ja meillä on nyt kolmen ottelun sarjasta se kolmas peli, eli ratkaiseva peli nyt on niinku 1-1.
Selvä. Älä sitten
noustaan kakkoseen, jos käy sellainen munkki, että onnistutaan hoitamaan toi.
Älä sössi nyt siellä sitten. Meillä olisi melkein ehkä parempi, että ei noustaisi sinne ykköseen, koska se on vähän tuolla kakkosessa on jopa tullut ihan onnistumisia ja ihan pelit kulkenut ja aika usein, jos on voittokin tullut tai jos on ollut tiukka peli, niin ollaan onnistuttu kääntämään sen voitoksi, mutta vähän tuolla sarjaporrasta ylempänä, sit yleensä tulee lunta tupaan oikein koko kausi huolella ja kaikki pelit, tiukat pelit kääntyy vielä tappioksi.
Eli ei pääse neppailemaan
Niin,
niin
joo,
huolettomasti.
juu, että täytyy vähän tänään ladata sit ilta siihen malliin urheilujuomaan ja ennakkoa.
Mutta ehkä me lopetetaan tämä viikon
joo,
salibändikin
joo,
tässä.
kyllä, selvä. No ei mitään, tsemppiä sulle huomisiin peleihin ja
Joo.
mehän palataan taas sitten näissä merkeissä toi ensi viikon perjantaina, joten eipä kai muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille ja kiitoksia mukana roikkumisesta.